Ayi kora msenti hloko ta hina hita khongela tatana wa le matilweni loyi a rhandzekaka haritwa risimu leri ringe hipfumela ntsena ri endla leswaku hitiva leswaku hinkwaso leswi hi faneleka ku swi endla i ku dya ndzhaka ya switshembiso hinkwaso swa xikwembu ntsena hi ku pfumela hikuva ku tsariwile leswaku hinkwaso swa koteka eka vona lava va pfumelaka tanihi loko hi rila tanihi wanuna loyi a ri na n'wana loyi a ri na switshetshela hosi ndza pfumela ndzi pfuni wena eka ku pfumala ripfumelo ka mina ha ku khensa hikwalaho ka matimba ya wena lamakulu hlavutelo wa wena lowukulu lowu wu nga wa wena hi wexe eka masiku lawa yo hetelela wu endla leswaku timbilu ta hina hakanyingi ti tsaka ni ku va na ku tsaka lokukulu hi ku tiva leswaku hi tile eka ku tihlanganisa na xikwembu lexi xi hanyaka leswi xi swi tiyisisaka endzhaku hikuva swi vonakala hi vimbhoni lebyi byi khomekaka tanihilaha xi swi endleke eka masiku lawa ya nga hundza nakona tanihilaha xi tshembiseke eka siku leri hi khensa ngopfu ha wena xikwembu xa hina eka siku leri ra munyama laha un'wana na un'wana swi tikombaka a nga yi tivi ndlela leyi a faneleke ku famba ha yona hi tsakile hikuva hi kumile zoni ya vuhlayiseki ku nga vi na ku lobye sweswi hi katekise vusiku lebyi hosi tanihilaha hi vulavulaka hi rito ra wena na switshembiso leswi hi nga nyikiwa swona leswaku hi nga swi kurisa etimbilwini ta hina hi khomelela eka swona hi xichavo na ku swi yingisela hi ku tshinyiwa hi vukhongeri bya ntiyiso ha swi kombela hi vito ra Yesu amen. Ku nyikela ka rirhandzu a va nga fanelanga va swi endla sweswo i mani a nga swi endla xana u na nandzu a ndzi ri na minijere a vula leswaku u teke minyikelo ya rirhandzu ya mina a fanele a nga swi endlanga sweswo ndza swi amukela xikwembu xa swi tiva sweswo kambe a ndzi kalanga ndzi tela swona sweswo ndza ku khensa hosi a yi ku katekisi ndzi ta endla hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka ndzi ta wu nghenisa eka timixini ta matiko ya le handle swi nga leswi ndza swi tiva leswaku wu ta fambela mfumo wa xikwembu nakona loko hosi yi swi rhandza ndzi ta wu teka hi vumina wu ya ematikweni ku yisa evhangeli leyi mi nga yi tshamela mi nga yi yingisela vhiki leri swi nga leswi ndza swi tiva leswaku swi ta endliwa hi ndlela leyi mi nga ta yi pfumela hosi a yi ndzi pfuni ku swi endla ndzi khensa ngopfu hi nambara leyikulu leyi a yi ta vhiki leri na n'wina vanhu hinkwenu lava mi nga khweketiwa visiku lebyi nakambe eka tiwayere ta tiqingho kutani hi khensa ngopfu eka un'wana na un'wana wa n'wina Billy u teri eka mina mixelomu u teri papa loko a wu lo ta na mina mixelomu ka ha ri mpundzu loko ra ha ku xa u ta yima ku rhendzeleka hi tindhawu leti kutani i vona vamanana loko va mamisa vana va vona emimovheni lava va nga vanhu lava va nga swela va tshamile empfuleni yeleyo va rindzerile minyangwa leswaku yi pfuriwa ma swi vona leswaku a ndzi ta va ndzi ri mutikukumuxi wa njhani loko a ndzi mi byele swin'wana handle ka ntiyiso hakunene a ndzi ta va ndzi ri munhu wa xiyuta nkarhi wun'wana ndza boheka ku kandziya xikhonwani xa le makumu kambe a swi hi ku ndzi swi lavisa xisweswo swi hikokwalaho ka a hi mina loyi a kandziyaka xikhonwani xa le makumu i ntiyiso lowu wu kandziyaka kutani ndzi pfumela leswaku hi xona xivangelo lexi xi endlaka leswaku mi ta hikuva ndzi file hi ku tshembeka na n'wina hi ku endla hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka ku mi pfuna hosi a yi pfuni un'wana na un'wana wa n'wina kambe sweswi ndzi lava ku khensa vanhu eka ntirhisano wa vona wa kahle vanhu va doroba lahawani na vona lava va hi nyikeke va hi pfumeleleke leswaku hi hayara yindlu leyi ya xikolo auditorium leyi na leyi yo jimela kona nakona ndzi lava ku mi khensa n'wina vachaviseki loko mi ri kona lahawani nakona ndzi lava ku khensa Pastor Calvin laha ku nga loyi a nga toloveleka lahawani eka ku tirhisana kahle na yena ku va a hi pfuna ku va hi wu kuma muako lowu ni ku tlhela a va na hina vusiku byin'wana na byin'wana hi khensa na n'wina matimba ya xiphorisa ya Jeffersonville ku va mi tile haleni ku ta rindza hi mali ya le hansi swinene ndzi ehleta leswaku i tidolara timbirhi hi awara leswaku maphorisa ya vekiwa lahawani eka ntirho lowu wa nkoka ku ta paka mimovha ku vona leswaku a ku na aku humeleli nchumu utani hinkwaso swi kahle hikasa swinene eka vanhu ha sweswo na le ka nakambe mu injiniyara la hawani eka bodo ndzi n'wi lemukile na hinkwaso leswi swi fambisanaka na swona leswi hakunene ha swi khensa leswi ndzi khensa un'wana na un'wana wa n'wina hikwalaho ka tinyiko ntsena bili u ndzi tisele tona ndzenga lowu nyiko to tala ta tona na mabokisi na swiwintsi na ku ya emahlweni kutani yin'wana ya tona eminkateko ya le henhla na xifaniso xa kreste laha a nga tirha chumayelo entshaveni kutani hakunene a wu sasekile ndza mi khensa hakunene na swo tala a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga mi khensa njhani kutani nakambe ku va mi seketela hi swa timali mi pfuna nhlengeletano hi mali hakunene ha swi khensa hi timbilu ta hina hinkwato hosi a yi katekisi un'wana na un'wana wa n'wina hi rifuwo bili u teri ku na vanhu vo tala leswaku a mi ri eku kombeleni ka nkwananiso wa le xihundleni nkarhi wolowo kutani hi swo tala va komberile nakona va na swihlangi leswi va lavaka leswaku swi katekisiwa o ndzi swi rhandza njhani ku swi endla sweswo kambe ma swi vona loko ndzi ta eka lowu nkarhi swi va swi ri swa xihatla ndzi fanele ku tshama ndzi ri kahle nkarhi hinkwawo eka ku hlaya ka rito leri na xikhongelo hi xikweleti xa ku tisa mahungu lawa wa vona a ya tano ya tlula na ku toloveleka eka hina hikuva hi ku kuma ku rhandza ka Xikwembu ni ku vulavula swilo na hinkwaswo leswi swi nga ta hlangana kun'we na ku vutisa Xikwembu leswaku hi yihi leyi yi faneriwaka hi ku pfuriwa sweswi hi ku rhandza ka hosi hi ta tlhela hi ku ya ku nga ri khale loko hi ta va hi kumile siku ndzi endlile nyanyuko kumbe ku vula swin'wana hi paseka swa antswa ndzi swi languta sweswo hikuva ndzi ehleketa leswaku ndzi na xedule eCalifornia ya nkarhi wolowo leswaku swi nga hoxisi hambi swi ri tano loko hi tlhelela nakambe etabarinakaleni hi ta mi rhumela khadi na kereke ni ku mi nyika siku na nkarhi kutani nkarhi wun'wana hi nkarhi wolowo nakambe a ndzi kalanga ndzi veka nkarhi wo khongelela vavabyi a hi kalanga hi va na nhlengeletano na yin'we leyi hi nga vitana vanhu leswaku hi ta va khongelela a hi va rhumela ehandle nakona vamakwerhu va hina lahawani a va ri ekuchumayeleni makwerhu Livhale na makwerhu vamakwerhu lavan'wana lava a va ri ekuchumayeleni ni ku khongelela vavabyi va tlhela va endla nkhuvulo wa mati va khuvula kumbexana ni ku va va ndzi pfumelela ku tshama ndzi ri ndzexe na rito ha va khensa vavanuna lava va tirhile ntirho wa kahle swinene ku na vanghana vo tala lahawani lava ndzi tsakelaka ku hlangana na vona loko ndzi languta ndzi vona John na L nakona ku na Dr. Livhale un'wana wa minijere wa pfhumba makwerhu Roy Borders na vona vavanuna a ndzi kalanga hambi ku ri a ndzi tlhavulanangi hambi ku ri ku tlhavulana mavoko ya vona a ndzi na nkarhi wo swi endla ndzi ehleketa hi vanghana va mina a Kentucky na ku rhendzeleka lahawani na vanghana va mina va timinisitara hi laha ndzi tsakelaka ku va tlhavula mavoko ha kona makwerhu Blair ndzi n'wi lemukile siku rin'wana lahawani kutani na vo tala vavanuna lava ndzi va rhandzaka nakona va vile eka tinhlengeletano to hlaya kutani na vona a ndzi se tshama ndzi va tlhavula mavoko ndzi le ku ringeteni a swi hi ku hinoka ndzi nga swi lavi ku swi endla sweswo swi hi ku va a ndzi na nkarhi wo swi endla nakona swa antswa ni hatlisa ndzi katekisa vana hakunene n'wana loyi a nga wa mina xitukulwani xa mina a xi fanele xi katekisiwa eka nhlengeletano leyi a ndzi na nkarhi wo swi endla David lontsongo ndzi kokwani wa yena i swimbirhi sweswi swi nga leswi kulukumba May loko a ri kona visiku leri loyi a ndzi nyikaka kharisa wolowo tikomba swi ya eku wu tirhiseni ku nga ri khale swi nga leswi kutani ndzi byerile Billy ndzi ku bibele yi vula leswaku tswalanani mi tata misava kambe ndzwalo hinkwawo a wu nyikiwanga wena nakona switukulwana leswi swi humelela hi ku hatlisa kutani swi nga leswi tsundzukani n'wingi wa mina a ri mhika ku sungula hi swona a ri hava na n'wana na un'we kutani siku rin'wana loko hi huma enhlengeletanwini hosi yi vulavurile na mina yi ku Los u ta tswala n'wana hosi yi ku katekisile ku xaniseka ka wena hi vusati kusukile Paul lontsongo u tswariwile endzhaku ka tin'hweti ta nkaye tin'hweti timbirhi hi loko n'wana loyi a nga se tswariwa a ndzi tshamile ndzi ri karhi ndzi dya swakudya swa na mixo emixweni wun'wana atafuleni kutani Lois na Billy a va tshamile eka tafula leri a ri hingakanya ra mina ndzi vonile Lois a ri karhi a mamisa xihlangi lexintsongo a ri na xitshopani kumbe xinkumbani xa wasi lexi a xi funengete hi xona kutani Billy a tshamile hi le khoneni a ri karhi a dyisa Paul lontsongo ndzi ku Billy tsena ndzi vonile xivone Lois a ri eku mamiseni ka n'wana loyi a phutseriwile hi xinkumbana xa wasi Utari lahaya ivu ku famba rendzo ra mina ro hlota. Sweswo ntsene swi humelerile tin'hweti ta nkaye ku sukela sweswo. Endzhaku ka tin'hweti ta 12, David lontsongo u tsariwile. Kutani a ndzi swi kotanga ku n'wi katekisa eka hosi na sweswi, nakona a ndzi nge swi koti ku kondza hi tlhela nakambe. Swi nga leswi ma swi vona leswaku swi njhani. Hi laha ndzi va rhandzaka ha kona vanhu na xinakulobye xa vona. Kambe vamakwerhu va hina a va ri eku khongeleleni ka vavabyi, nakona ndza swi tiva leswaku i ku humelela. Visiku byin'wana hi khongelerile vavabyi, un'wana a tsandzeka mavoko eka un'wana, hinkwerhu ka hina kun'we, laha hi ndlela yeleyo swi khomaka nkongomiso hinkwawo. Kambe kumbexani loko Xikwembu xi swi rhandza, ndzi ta swi funga eka khadi loko hi ri rhumela. Loko hi vuya, ndzi ta tsakela ku tinyikela hikwaloko ka masiku mambirhi kumbe manharhu nakambe, ntsena hi khongelela vavabyi ni ku endla leswi hi nga swi kotaka hi maendlelo yalawa. Sweswi kutani ndzi khensa vanhu hikwalaho ka ku pfuna ka vona nakambe. Ntsena sweswi ndzi lava ku vula swin'wana ntsena xikadyani hi hungu ra namixo. A swi kanakanisi, a ndzi kalanga ndzi ri heta, kambe ndzi ehleketa leswaku ma swi twisisa. Nakona ndzi na ntiyiso wa leswaku a mi nge swi tivi leswaku sweswo a swi ri swa mina ku swi endla. Sweswi swi tikomba swi olava ngopfu eka n'wina, kambe n'wina ma swi vona leswi mi swi endlaka xana. Mi le ku tekeni ka ndhawu ya Xikwembu ku ta tivisa swin'wana, nakona ndzi nga se swi endla sweswo swi fanele ku ta hi nhlamulo leyi humaka eka Xikwembu. Nakona xi fanele ku xikala ehansi, nakona xi tikombisile xi vonakala hi xoxe kutani xi nyika nhlavutelo. Swi nga leswi wa vona leswi i swa kereke leyi, nakona tsundzukani ndzi teri leswi ndzi nga swi vula a swi ri swa kereke leyi ntsena, leswaku mi nga hava na ku tshemba mi tlhela mi tiva. Xexo xa ha ri Xikwembu xin'we leswi xi nge teri lahaya loko va maxinjani va nga ri kona. Vulavula kutani u vula laha swi nga ta va swi ri kona, nakona kanharhu swi ri karhi swi humelela hi ku kongoma. Sweswi loko swi nga swi kota hi rito rin'we leri nga endla leswaku xi tumbuluxa leswi swo ka swi nga ri ki kona swi va kona. Leswi swona ke swi nga khomelela ku fika kwihi hi siku ra ku avanyisa xana. Wa vona, vanhu a va ri kona ku ta vona swilo leswi ni ku swi tiva. Tanihilaha Paul a nga tirhi eka masiku lawa ya nga hundza, a ku ri na vavanuna na yena lava va nga twa ku ninginika ka misava, nakona a va kalangi va ritwa rito, kambe va vonela ngavi ra ndzilo ri ndzi endlele swa kahle. Hambiloko endzhaku ka loko ndzi ta va swi herile ku vona vavanuna na vavasati lava ndzi va tivaka leswaku i vakreste va xiviri va vukarhana va tlhela va rila. Kutani yingiselani vanghana, Xikwembu xi tiyisisa rito ra xona hi masingita na switiyisisi ku khorisa leswaku ri ntiyiso ri nga rito leri nga vuriwa. Sweswi tsundzukani, layiti liya a yi ri eka papa lero leri ri nga tisa nhlavutelo. A ndzi ri xinhwetani xa mina a xi ri eku ndzi byeleni Sahara lahawani leswaku loko vona xikolo xexo xi nga lahaya eArizona a xi langutile ehenhla lahaya eka xibakabaka lexi a xi ri hava mapapa, kutani va vona papa leri ra xihundla eka ntshava yaleyo ri ya ehenhla na le hansi ri ri na mihlovohlovo wa ndzilo wu pfurhaka eka rona. Mudyondzisi i tshuxile tlilasi na xikolo kutani a va tisa emahlweni a fika a ku, mi tshame mi vona swin'wana swo kotisa sweswo xana? Langutani hi laha swi nga xiswona lahaya. Tsundzukani leswaku ra ha ri layiti yin'we ra emba leri a ri ri eribyeni. Swi nga leswi xa ha ri Xikwembu xin'we hlavutele wun'we. Swi ku va byeli ku endla leswi hi leswi ndzi nga mi byela mixo lowu, swi nga leswi hi leriya ri kona. Loko swi humelerisa xisweswo, munghana wa mina wa kahle makwerhu Roy Robinson u le ku yingiseleni a ri eTucson. Roy, wa swi tsundzuka siku rin'wana xivono lexi hi nga xi vona loko ha ha humile hi yimile entshaveni. U tile eka mina nakona papa lero a ri ri ehenhla ri xika ri famba ehansi. Wa swi tiva leswi xi nga ku byela swona xana? Nakona ndzi ku byerile hi ri eka yindlu yaliya siku rin'wana. Hi swona sweswi Roy, leswaku u nga ha vileli nakambe bya swi herile. Ntsena a wu nga swi tivi leswaku sweswo swi vula yini. I tintswalo xa ku rhandza na wena wa xi rhandza hi ku titsongahata xi tirheli u xi gandzela hi masiku ya wena hinkwawo. Tsaka yana emahlweni u hanyisa leswi u hanyisaka xiswona. Loko u tsakile yana emahlweni hi ndlela yeleyo u nga ha endli nchumu leswi xi nga hoxeka nakambe tanihi sweswo. Ntsena yana emahlweni i tintswalo ta Xikwembu. Sweswi ndzi lava ku khongela nakambe hi nga se nghena eritweni. I vangani lava nga ta ndzi khongelela ntsena ndzi ya eka nhlengeletano yin'wana endzhaku ka yin'wana. Mi ta khongela xana? Ma swi tiva ndzi lava ku mi yimbelela nyana xisin'wana hinkwerhu ka hina hi nga siya eritweni. Ntsena swi nga leswi hi ta tiva Xikwembu ntsena hi ku nyikela lokutsongo. Mi tshame mi xi twa xisin'wana lexi xa leswaku wa ku hlayisa edyandzini na le maxangwini wa mi hlayisa. Manana lontsongo u ta eka piano. Ndzi lava ku n'wi khensa manana loyi lontsongo na yena. A ndzi n'wi tivi hambi ku ri ku n'wi tiva leswaku hi yena mani hi un'wana wa vana va mudiyakoni loyi a nga lahawana. Hakunene exinhwenyetani xa makweriwila u kurile sweswi a ri lontsongo swinene loko ndzi ta n'wi tlakula a tshamisa emilengeni ya mina ku nga ri khale ngopfu kutani sweswi i wasati lontsongo. Swi nga leswi ndza n'wi khensa loko a tirhisa nyiko ya yena eka swa vunanga kutani sweswi u chaya ku nandzika. Xana u nga hi sumela sesi hinkwerhu ka hina sweswi. Wa ku hlayisa, wa ku hlayisa edyandzini, edyandzini kumbe endzhutini wa ku hlayisa. Ma swi rhandza sweswo xana a hi ri yimbeleleni nakambe hi ri kun'we. Wa ku hlayisa, wa ku hlayisa edyandzini kumbe endzhutini wa ku hlayisa. Makwerhu Dutch wa ku endlela na wena nakambe makwerhu a mi n'wi rhandzi xana. A hi ku rhamiseni tinhloko ta hina sweswi eka xikwembu lexi rhandzekaka xa tintswalo na tinotsinyana leti tintsongo leti ti nga lahawani ta swintsongo leswi ndzi lavaka ku swi vula evanhwini ni ku tlhelela endzhaku nakambe eka ku kongomisa ka nimixo eka leswi vanhu va talaka ku ta yingisela swona. Ndza khongela Xikwembu leswaku u ta pfumelela vanhu leswaku va swi vona leswaku Xikwembu xa rhandza xi tlhela xi hlayisa. Nakona a ku nga ri mina loyi a swi nyika sweswo hosi. Swi tiyisisiwile leswaku sweswo i ntiyiso. Swi nga leswi ndza khongela Xikwembu lexi rhandzekaka leswaku rirhandzu ra wena ri ta tama ra ha ri exikarhini ka vanhu. Vusiku lebyi hi ta hambanana endzhaku ka hlengeletana leyi hi ya emakaya lawa ya hambaneke. Swi hi humixaka wa ku hi humesela kun'wana ko enta hosi. Ndza khongela leswaku u ta katekisa vanhu lava sweswi tanihiloko hi tshinelela rito hi xikhongelo ku tshinela rito leri ri nga tsariwa. Ha kombela leswaku u ta teka rito leri ri nga tsariwa u ri endla leri ri hanyaka eka hina vusiku lebyi. Kutani loko hi sukela muako lowu vusiku lebyi leswaku hi hambana hi ya emakaya ya hina lawa ya hambaneke leswaku hi nga ha vula tanihi lava a va huma emahosi lava va nga famba na yena siku hinkwaro hambi swi ri tano va nga n'wi tivi. Kambe loko a ta nghena a va kuma ekamareni vusiku byebyo nakona mavandli hinkwawo a ya pfariwile u endlile xin'wana leswi swi kotisaka leswi a nga swi endla ku nga se fika ku vambiwa ka yena. Ha sweswo va swi tivile leswaku u pfukile nakambe. Swi endli nakambe vusiku lebyi hosi hi nyiki swona loko mavandli ya ha pfariwile nakona xitlawana xa wena lexi nga lahawani xi tshamile hi xi rindzela. Nakona tatana loko hi ya emakaya ya hina hi ta vula tanihi lava va swi endleke. Xana timbilu ta hina a ti tshwanga endzeni ka hina loko a ha vulavula na hina endleleni. Ha tiboha hinkwerhu emavokweni ya wena hosi endla na hina leswi u swi vonaka swi ringanerile hi vito ra Yesu. Amen. Sweswi a hi ngheneni hi kongoma eka xikhongelo sweswi hi xihatla. Fulani na mina sweswi loko mi nga swi kota eka buku ya Vahiveru na le ka hlavutelo wun'wana eka hungu hi ta vulavula xikadyana vusiku lebyi hi ku rhandzaka hosi. Kutani loko ha ha hlaya tivhese tinharhu to sungula ta Vahiveru 7 verse 1 ku fika eka 3 kutani hi vulavula ha swona. Nakona a hi swi tivi leswi hosi yi nga ta swi endla. A hi swi tivi nchumu wun'we lowu hi wu tivaka i ku pfumela ntsena hi languta hi khongela. A hi swona sweswo xana ni ku pfumela leswaku yi ta endla hinkwaswo swi tirha kun'we swa kahle eka vona lava va n'wi rhandzaka hikuva u swi tshembisile. Hikuva Melkisedeki yo loyi, hosi ya Salema, muprista wa xikwembu lexi nga henhlahenhla, yo loyi a nga ya hlangana na Abrahamu siku a vuyaka eku hluleni ka tihosi a va a n'wi katekisa, loyi kutani Abrahamu a nga n'wi pambulela vukhume bya xuma hinkwaxo, yo loyi loko va hlamusela vito ra yena va nge hosi ya ku lulama, va engeta va ku hosi ya Salema hileswaku hosi ya kurhula. A hi hlayeni ku yisa emahlweni nyana. La nga riki na tatana, hambi a ri manana, hambi ri rixaka, a nga riki na ku sungula ka masiku, hambi ma ri makumu ya ku hanyisa ka yena, kambe a ri la fanaka ni n'wana wa xikwembu, a tshama a ri muprista hi laha ku nga hiriki. Ehleketani hi munhu loyi lonkulu hi laha hi vukulu bya wanuna loyi byi nga ha kona. Kutani sweswi xivutiso i ku i mani wanuna loyi? Vativa vukhongeri va na miehleketo yo hambana, kambe ku sukela eka ku pfuriwa ka swilemo swa nkombo, buku ya xihundla leswi a swi ri xihundla eka hina, ku ya hi Nhlavutelo 10:1-7, hinkwaswo swihundla leswi swi nga tsariwa eka buku leyi leswi a swi tumbetiwile eka nguva ya ti-reformers swi fanele ku fukuriwa swi vekiwa erivaleni hi ntsumi ya kereke ya nguva yo hetelela. I vangani lava va swi tivaka leswaku sweswo i ntiyiso hi swona sweswo. A swi fanele ku tisiwa. Swihundla hinkwaswo swa buku ya swihundla swi fanele ku paluxiwa eka murhumiwa wa Lahedokiya wa nguva yaleyo. Hi ku vona leswaku ku na dzolonga hi munhu loyi na nhlokomhaka leyi, ndzi ehleketa leswaku swa hi tungula ku nghena eka swona ku kumisisa leswaku a ri mani ya loyi. Sweswi ku na swikolo swo hlaya swa mianakanyo ya yena. Xin'we xa swikolo hi leswi swi koxaka leswaku o va ntsena munhu wa Salamusi, kahlekahle a nga ri munhu no va munhu. Kutani van'wani va ri leswaku a ri un'wani wa vuprista, yaloyo a ri Melkisedeki wa vuprista, yaloyo hi yena un'wana loyi a rhandziwa ngopfu, loyi va khomelelaka ku antswa eka tlhelo lero ku tlula loko va swi endla eka un'wana. Swi hikokwalaho ka ku va va vula leswaku i vuprista. Swi nga ka swi nga vitano hikuva eka vhesi ya vumune yi ri a ri munhu wanuna. Swi nga leswi hi ku endlela leswaku a va munhu a fanele nakambe a va na vumunhu wanuna, ku nga ri xileriso kambe munhu. Swi nga leswi ntsena a nga ri eka xileriso xa vuprista, hambi ku ri wa Salamusi a ri munhu, nakona munhu loyi a nga ri ki na makumu. Loko mi nga xiyisisa, a nga ri na tatana, a nga ri na manana, a nga kalangi a va na nkarhi, a nga kalangi a sungula, nakona a nga kalangi a va na nkarhi lowu a nga tshama a va na makumu. Kutani hi loyi a nga tshama a va kona wa hanya vusiku lebyi, hikuva Bibele yi teri lahawani leswaku a nga kalangi a va na tatana, hambi manana, masungulo ya masiku, kumbe ku hela ka vutomi. Swi nga leswi swi fanele ku va munhu loyi a nga ri na makumu. A hi swona xana? Munhu loyi a nga ri ki na makumu, swi nga leswi ku fanele ku va munhu a ri un'we ntsena, yaloyo i Xikwembu, hikuva hi yena a ri yexe loyi a nga ri ki na makumu, Xikwembu. Sweswi eka Timotiya wo sungula 6:15-16, loko hileswaku mi ta tsakela ku yi hlaya nkarhi wun'wana, ndzi tsakela leswaku mi yi hlaya. Sweswi nchumu lowu ndzi nga na mongo wa wona hileswaku a ri Xikwembu, hikuva hi yena munhu a ri un'we loyi a nga hundzeku. Kutani sweswi Xikwembu xa ticinca xona n'winyi xi ticincela eka munhu, sweswo hi leswi a xi ri xiswona. A nga na tatana, a nga na manana, a nga na ku sungula ka vutomi, a nga na makumu ya masiku. Sweswi hi kuma ematsalweni leswaku vanhu vo tala va dyondzisa vumunhu byinharhu eka vukwembu bya Xikwembu. Swi nga leswi u nga ka u nga vi na vumunhu u nga ri munhu. Swi lava munhu leswaku a va na vumunhu. mu minister wa Baptist eka mafiki mantsongo lawa yanga hunza utile antweni ya mina afika aku zilaba ku kutiyisa eka vukwembu bya xikwembu nkarhi wun'wana loko u kuma nkarhi u ndzi vitanile kumbe xana ndzi ku hundzi na wona nkarhi sweswi hikuva ndzi lava ku lulama kutani hi veka etlhelo hinkwaswo ku swi endla hi loko a ta aku makwerhu Branham u dyondzisa leswaku ku na xikwembu xin'we ntsena ndzi ku ina nkulukumba aku kunene aku ndzi pfumela leswaku ku na xikwembu xin'we kambe xikwembu xin'we eka vanhu vanharhu ndzi ku vakulukumba swi engeteni kambe sweswo aku xikwembu xin'we eka vanhu vanharhu ndzi ku xana hi xihi xikolo lexi u nga ya eka xona wa vona kutani yena u ndzi byerile kholeji ya bibele ndzi ku ndzi nga hi swi pfumela sweswo u nga vi munhu u nga ri na vumunhu nakona loko u ri na vumunhu i vumunhu byin'we eka vuwena u avanile xivumbiwa lexi xi nga xin'we hi loko aku kunene va tiva vukhongeri va nkaka va nga swi hlamuseli sweswo ni ku swi ya hi nhlavutelo hi loko aku ndzi nga yi amukeli nhlavutelo ndzi ku swi nga leswi a ku na ndlela yin'wana eka xikwembu ya ku va xi mi fikelela hikuva swi tumbetiwile eka mahlo ya lovo tlhariha na mano kutani swi paluxeriwela vana swi paluxiwile nhlavutelo wu paluxeriwela vana lava va nga ta swi amukela va dyondza hi loko ndzi ku a ku na ndlela yin'wana eka xikwembu ya ku va xi mi fikelela hi n'wina mi tisisaka eka ku titshuneta eka xona bibele hinkwayo i nhlavutelo wa xikwembu kereke hinkwayo yi akiwile ehenhleni eka nhlavutelo wa xikwembu a ku na ndlela yin'wana yo tiva xikwembu ntsena hi nhlavutelo laha n'wana a nga ta xi paluxa nhlavutelo hinkwaswo i nhlavutelo swi nga leswi ku nga ri ku amukela nhlavutelo ntsena hi wo va wa ntivo vukhongeri loyi a titimelaka nakona a ka ha ri na ku tshembela eka wena sweswi hi kuma leswaku munhu loyi a nga na tatana a nga na manana a nga na masungulo ya masiku kumbe hi ku hela ka vitomi a ri xikwembu and morphe sweswi misava rito ri tile rito ra xigriki swi vulaka ku cinca ri tirhisiwile xa ticinca hi vuxona and morphe kusuka eka munhu un'wana ku ya eka munhu a ri un'we rito ra xigriki leri ri nga lahaya and morphe swi vula ri tekiwile ri suka eka ntlangu wa le xitejini laha munhu un'we a cincaka maska ya yena ku n'wi endla ximunuhatswa xin'wana tanihi le xikolweni ntsena sweswinyana ndza pfumela Rebecca ntsena loko a nga se ambala gaweni a va ri na ntlangu wun'wana wa Shakespeare kutani jaha rin'we leritsongo a ri fanele ri ticinca swiambalo swa rona minkarhi yo hlaya hikuva u tlanga swiyenge swimbirhi kumbe swinharhu kambe ka ha ri munhu un'we u tile nkarhi wun'wana a ri mbavha kutani loko a ta nkarhi lowu landzelaka a ri ximunuhatswa xin'wana kutani sweswi rito ra xigriki and morphe ri vula leswaku u ticinca maska ya yena kutani sweswo hi leswi xikwembu xi nga swi endla xa ha ri xikwembu xin'we nkarhi hinkwawo xikwembu eka xivumbeko xa tatana xa moya xa langavi ra ndzilo xikwembu xin'we lexi xi nga ti endlela nyama swi tshama exikarhini ka hina and morphe xi ti humesile leswaku xi nga ha voniwa nakona sweswi xikwembu xexo xi moya lowo kwetsima tatana n'wana moya a hi swikwembu swinharhu i tihofisi tinharhu maendlelo manharhu ya xikwembu xin'we bibele yi teri ku na xikwembu xin'we ntsena ku nga ri swinharhu kambe sweswo hi leswi va nga swi kumeki a wu nge swi kumi leswi swi tiyisisiwile ku tlhela ku va na swikwembu swinharhu u nga ka u nga n'wi xaviseli miyuda sweswo ndzi ta ku byela leswaku hi un'wana loyi a tivaka ku antswa wa swi tiva leswaku ko va na xikwembu xin'we ntsena xiyisisani tanihi xivatliwa wa xi tumbeta hi maska eka xona sweswo hi leswi xikwembu xi nga swi endla eka nguva leyi swi titumbetile hinkwaswo swilo leswi swi tumbetiwile nakona swi fanele ku paluxiwa eka nguva leyi sweswi bibele yi vule leswaku swi ta paluxiwa eminkarhini ya le makumu swi kotisa muvatli loko a hlayisa xiphemu xa ntirho wa yena xi va xi funengetiwile hinkwaxo ku fikela laha a susaka maska eka xona kutani xi va lahaya kutani sweswo hi leswi bibele a yi ri tano a ku ri ntirho wa xikwembu lowu funengetiweke nakona yi tumbetiwile ku sukela emasunguleni ya misava nakona yi xi hundla swa nkombo lexi nga tumbela nakona xikwembu xi tshembisile eka siku leri eka nguva ya kereke ya laha dokiya leyi xi nga ha susa maska eka nchumu hinkwawo leswaku hi kota ku ri vona e nchumu lowu wu kwetsimaka njhani xikwembu and morphy xi timaske eka langavi ra ndzilo xikwembu and morphy endzeni ka wanuna loyi a vitaniwaka yesu xikwembu and morphy endzeni ka kereke ya xona xikwembu lexi nga ehenhla ka hina xikwembu lexi nga na hina xikwembu lexi xi nga endzeni ka hina ku tipfumelela ka xikwembu ehenhla laha ya ka kwetsima ku hava loyi a nga xi khumbaka xi tshamisile ehenhla ka ntshava hambi xiharhi loko xi nga khumba ntshava a xi fanele hi ku fa kutani xikwembu xi xikela ehansi xi fika xi cinca tende ra xona kutani xi ehlela ehansi xi ta hanya na hina xi va un'wana wa hina kutani hi xi khomile bibele yi ri eka timotiya wo sungula 3:16 kunene xihundla xa vukhongeri hi lexikulu xikwembu xi tivonakarisile enyameni xi khomiwa hi mavoko xikwembu xi dya nyama xikwembu xi nwa mati xikwembu xi etlela xikwembu xi ririle a xi ri un'wana wa hina xifananisi xo saseka xi fananisiwile ebibeleni leswaku i xikwembu lexi xi nga ehenhla ka hina xikwembu lexi xi nga na hina sweswi i xikwembu endzeni ka hina xi nga moya lowo kwetsima ku nga ri munhu wa vunharhu munhu a ri un'we xikwembu xi xikela ehansi kutani xi va nyama xi tlhela xi fa rifu eka kreste leswaku xi nga basisa kereke leswaku xi ta kota ku nghena eka yona leswaku xi va na xinakulobye xikwembu xi rhandza xinakulobye sweswo hi swona xi nga endla munhu ro sungula xi n'wi endlela swona a ku ri hikwalaho ka xinakulobye xikwembu xi tshama xi ri xoxe na tikeribim kutani lemukani sweswi xi endlile munhu kutani munhu i wihi swi nga leswi xi xikele ehansi ku ta ku tlula munhu hikuva xikwembu xi rhandza ku gandzeriwa rito rona xikwembu ri vula xibye xo gandzela eka xona kutani leswi xi taka exikarhi ka hina tanihi langavi ra ndzilo tanihi xin'wana lexi nga cincaka timbilu ta hina xexo xa ha ri xikwembu xin'we lexi xi nge teri lahaya a ku vi na ku vonakala kutani lahaya ku vonakala ku va kona xa ha ri xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki sweswi ekusunguleni xikwembu a xi tshama xi ri xoxe na swihlawulekisi swa xona tanihi laha ndzi vulavuleke hi swona mixo lowu yeleyo a yi ri mianakanyo ya xona a ku ri hava nchumu ntsena xikwembu xi ri xoxe kambe a xi ri na mianakanyo ntsena tanihi mupfapfarhuti lonkulu a nga tshamaka ehansi a ri eka miehleketo ya yena kutani a pfapfarhuta leswi a swi ehleketaka leswaku u ya eku swi akeni ku tumbuluxa sweswi a nga ka a nga tumbuluxi a nga ha teka swin'wana leswi swi nga tumbuluxiwa a swi endla swi va hi xivumbeko xin'wana xo hambana hikuva xikwembu hi xona ndlela yi ri yoxe un'we ntsena loyi a nga tumbuluxaka kambe u sungula a kunguhata emiehleketweni ya yena a nga se endla kutani yaleyo hi yona mianakanyo ya yena sweswo i ku navela ka yena sweswi i mianakanyo kutani a swi vula nakona swi va rito kwalahaya kutani ri rito mianakanyo loko yi tihlamusela yi va rito ku hlamusela ka mianakanyo i rito kambe ku fanele ku va na mianakanyo ku sungula swi nga leswi i swihlawulekiso swa xikwembu kutani yi va mianakanyo yi va rito lemukani lava va nga na byona vusiku lebyi vutomi lebyi nga heriki hi lava a va ri na xona ni ku va endzeni ka xona eka ku ehleketa loko ku nga ka xona ku nga se tshama ku va na ntsumi nyeleti kerubim kumbe swin'wana loyi a nga heriki nakona loko mi ri na vutomi lebyi nga heriki mi tano mikarhi hinkwayo ku nga ri wena hi xivumbeko lahawani kambe xivumbeko na nghohe leyi ya xikwembu lexi nga riki na makumu kutani loko xi nga ri lexi xi nga riki na makumu a hi swona xikwembu xikwembu xi fanele ku va lexi xi nga riki na makumu hina hi na makumu xona a xi na makumu nakona hi lexi xi tshamaka xi ri kona xa vutlhari hinkwabyo ni lexi xa matimba hinkwawo loko xi nga ri tano kutani xi nga ka xi nga vi xikwembu xi tiva swilo hinkwaswo tindhawu hinkwato hikwakwalaho ka ku va xona xi tshame xi ri kona ku va na vutlhari hinkwabyo swi xi endla xi va lexi xi tshamaka xi ri kona hi xona xivumbiwa a xi kotisi mheho hi xona xivumbiwa xi tshama endzeni ka yindlu kambe xiri xa vutlhari hinkwabyo xi tiva swilo hinkwaswo xi xi endla xi va lexi xi tshamaka xi ri kona hikuva xi tiva hinkwaswo leswi xi yaka emahlweni a ku nge vi na zehle leri tsepetaka mahlo ya rona kambe xi nga xi tivanga kutani xi xi tive hi ku nga si vaha na misava leswaku ri tsepeta mahlo ya rona nkarhi wo tanihi kwihi ni leswaku ri na mafurha yo tanihi kwihi eka rona ku nga se tshama ku va na misava sweswo i ku va lexi nga riki na makumu hi nga ka hi nga swi twisisi emiehleketweni ya hina kambe sweswo i Xikwembu Xikwembu a xi na makumu kutani tsundzukani n'wina mahlo ya n'wina xivumbeko xa n'wina hambileswi mi nga va ka xiswona a mi ri eka ku anakanya ka Xikwembu emasunguleni nakona nchumu wun'we lowu mi nga xiswona i nhlamuselo ya rito endzhaku ka loko xi swi ehleketile xi swi vurile kutani hi n'wina lava mi kona loko swi nga ri tano loko a mi nga ri kona eka ku anakanya ka xona ku hava ndlela ya n'wina ya ku va kona hikuva hi xona lexi xi nyikaka vutomi lebyi nga heriki matsundzuka hi laha hi nga hlaya matsalwa ha kona ku nga ri leswaku hi yena loyi a swi navelaka kumbe yena loyi a swi endleke kambe i Xikwembu nakona leswaku ku hlawula ka xona ku nga ha tshama ku ri ntiyiso swi nga ha hlawula ku nga se va na nkarhi mani Xikwembu xa tifuma eka ku hlawula loko ku nga ka xona ma swi tiva sweswo xana Xikwembu xa tifuma i mani loyi a ri endzhaku lahaya ku ta xi byela hi ndlela yo antswa ya ku endla misava i mani loyi a nga na xitiyanhlana xa ku xi byela hi laha xi fanelaka ku ri fambisa ha kona bindzu ra xona leswaku ri hoxekile xana hambi ku ri rito hi roxe ra tifuma hambi ku ri nhlavutelo wa tifuma xi paluxa eka lava swi nga ta va paluxela nhlavutelo wun'we hi woxe wa tifuma eka Xikwembu sweswo hi leswi vanhu va fayitelaka swilo ni ku tlulela eka swilo ni ku ba swilo va nga ri eku swi tiveni leswaku va endla yini Xikwembu xa tifuma eka mitirho ya xona sweswi ha xi kuma emasunguleni swihlawulekisiwo swa xona nakona sweswi a mi ri na xona kwalaho kutani hi loko buku ya vutomi yi ta erivaleni yi voniwa sweswi ha hlaya lahawani eka nhlavutelo ku avanyisa ka vukhumenharhu vhesi ya vunhungu leswaku xivandzana lexi xi taka ehenhleni ka misava eka masiku lawa yo hetelela
will receive all those people on the earth.
Sita shisa vanhu hinkwabo emisaveni lava mavito ya vona yanga tsariwangiki ebukwini ya xinipfana ya vitomi kuna sevana masungulo ya misava.
Thank you.
Ehleketani ha swona. Loko Yesu anga se tswariwa munhu wa magidi wa malembe anga sita emisaveni. Na magidi yo hlaya ya malembe menga sita emisaveni. Yesu ari eme ehleketweni ya Xikwembu a fela swidyoho swa misava. Nakona buku ya vitomi yi endliwile nakona vito ra n'wina ri nghenisiwile eka buku yaleyo ya vitomi ku nga si va na masungulo ya misava walowo i ntiyiso wa bibele wa vona vito ra n'wina ri hlawuriwe hi Xikwembu xi tlhela xi ri veka ebukwini ya vitomi ku nga si va na masungulo ya misava a mi ri kona eka swihlawulekisi swa xona a ma ha swi tsundzuki e-e hikuva ntsena mi xiphemu xa vitomi bya xona mi xiphemu xa Xikwembu loko mi va n'wana wa xinuna kumbe wa xisati wa Xikwembu ntsena ku kotisa loko mi ri xiphemu xa tatani wa n'wina wa le misaveni hi swona sweswo mi tano xinuna xi khomile hemoglobin ku nga ngati nakona loko yaleyo yi fambile yi ya eka tandza kutani mi va xiphemu xa tatana wa n'wina na manana wa n'wina u va xiphemu xa tatana wa n'wina na yena swi nga leswi hinkwerhu mi va swiphemu swa tatana wa n'wina wa kwetsima sweswo swi siya denomination yi ri ehandle hinkwayo aha hakunene yi tano Xikwembu eka hinkwato ndhawu yi ri yin'we ntsena lemukani swihlawulekiso swa xona sweswi kutani xihlawulekisi xo sungula a xi ri Xikwembu xi nga mianakanyo xihlawulekisi xona hi xoxe hinkwaswo eka xin'we xi nga hlamuseriwanga kutani loko xi ta va xi hlamusetile xa vumbirhi xi vile rona rito kutani rito ri endliwa nyama ri tshama exikarhini ka hina mukwetsimi Yohana ku avanyisa ko sungula na vhesi yo sungula lemukani yi ri ekusunguleni kambe ku nga si va na laha ku nga heriki lemukani ekusunguleni a ku ri na rito loko nkarhi wu sungula a ku ri rito kambe loko ku nga si va na rito a ku ri na swihlawulekiso ku nga mianakanyo kutani yi hlamuseriwa leswaku ekusunguleni a ku ri na ku nga hlamuselo ya rito. Sweswi hi nghena laha Melkisedeke a nga kona, kwalaho i munhu loyi wa swihundla. Ekusunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na Xikwembu, nakona rito a xi ri Xikwembu. Kutani rito ri hundzeriwa nyama leyi nga tshama exikarhini ka hina. Khomani sweswo kwalaho sweswi. Lemukani, xivumbiwa xa xona xo sungula a ku ri moya, Xikwembu, lexi nga ehandle ka ntumbuluko hi swona hinkwaswo lexikulu lexi nga riki na makumu. Xa vumbirhi, xi sungurile ku tivumba xona n'winyi enyameni eka miri wa tilo lowu vitaniwaka rito wa miri. Leswi hi xona xivumbeko lexi a xi ri eka xona loko xi ta hlangana na Abrahamu, leswi xi vitaniwaka Melkisedeke, a xi ri eka xivumbeko xa miri wa tilo. Sweswi hi ya nghena eka swona sweswo hi swi khorisa hi timinete tintsongo loko hosi yi swi rhandza. A xi ri rito, miri wa tilo hi wun'wana lowu mi nga ta ka mi nga wu voni. Wu nga ha va wu ri kona lahawani sweswi, hambiswiritano a mi nge wu voni. Swi kotisa hakunene, swi kotisa thelevhixini yaleyi yi le eka xivandla xin'wana xa ximoya. Thelevhixini, vanhu va le ku fambafambeni kwala eka mareni ya leyi sweswi va ri karhi va yimbelela. Ku na mihlovo na yona, kambe tihlo ntsena ri yingisela switwi swa ntlhanu. Xivumbiwa xa vuwena hinkwaxo xi yingisela ntsena switwi swa ntlhanu kumbe xana, nakona u yingise ntsena hi laha mahlo ya nga pimeriwa ku fika kona ku vona. Kambe ku na xivandla xin'wana xa ximoya lexi xi nga voniwiki hi ndzindzuluko wa thelevhixini. Sweswi thelevhixini a yi kali yi vumba xifaniso. Thelevhixini yo xi lawula ku nghena eka muchini, kutani xikirini xa thelevhixini xi xi teka. Kambe xifaniso a xi ri kona kwalahaya ku sungula hi swona. Thelevhixini a yi ri kona loko Adamu a ha ri kona. Thelevhixini a yi ri kona loko Eliya a ta tshama entshaveni ya Kamele. Thelevhixini a yi ri kona loko Yesu wa Nazareta a famba eka ribuwu ra Galileya. Kambe ntsena hi kona mi swi thumba sweswi, a va nga ta swi pfumela endzhaku lahaya. A wu ta va u penga ku vula swin'wana swo kotisa swona. Kambe sweswi swi humelerile swi vonaka. Kutani swi tano leswaku na Kreste i kona lahawani. Tintsumi ta Xikwembu ti kona kwalahawani. Kutani siku rin'wana eka millennium leyi taka leyikulu yi ta humelela yi va ya ntiyiso ku tlula thelevhixini kumbe swin'wana, hikuva ti kona kwalahawani. Xa tipaluxa xona n'winyi eka xivumbeko xa xona lexikulu xa leswi xi xi koxaka tanihilaha xi nga enmofi xona n'winyi eka malandza ya xona ni ku va xi tikhorisa hi xona n'winyi. Sweswi hi leswi xivumbeko xa moya hi loko xi ta hi xivumbeko xa enmofi. Sweswi xi humelerile eka Abrahamu enmofi. Loko Abrahamu a vuya eku dlayeni ka tihosi lahawani ku ta Melkisedeke a vulavula na xona. Siku rin'wana eka phepha ra Tucson a ndzi ri eku hlayeni ka atikili laha a ku ri na wasati loyi a chayela epatwini. Ndzi pfumela leswaku a ku ri kwalomu ka 40 timayili ta 50 hi awara, kutani a tlumba mukhalabya loyi a ambarile hovhorolo. U huwelerile a yimisa movha wa yena yi n'wi hoxa emovheni a ya wela erivaleni ra mananga. Kutani u tsutsumile a tlhelela endzhaku ku ya n'wi kamba, nakona a nga ha ri kona kwalahaya. Swi nga leswi u endlile yini wasati loyi? Vanhu lava a va ri etlhelo ka yena va swi vonile loko swi humelela. Va n'wi vonile mukhalabya loko a haha emoyeni na hovhorolo ya yena loko yi nduwuluka. Swi nga leswi va tsutsumile ku ya lavisisa, a va ha n'wi kumanga wanuna loyi. Va vitanile maphorisa, maphorisa ya tile ku ta kambela ndhawu, a ku ri hava munhu kwalahaya. Kunene un'wana na un'wana wa vona a ri karhi a nyika vimbhoni bya leswaku movha wu endlile mpfumawulo wo tlumba munhu. U hahile a ya ehenhla emoyeni, nakona un'wana na un'wana u swi vonile. Timbhoni nakona tilodi timbirhi kumbe tinharhu ta mimovha ya vona va swi vonile loko swi humelela. Loko va ta va ta kamba endzhaku ka 5 wa malembe, a ku ri na mukhalabya loyi a nga ambala hovhorolo a nga tlumbiwa a tlhela a dlawa eka ndhawu yi ri yaliya yin'we. Loko u hanya lahawani a wu fanga, u fanele ku tlhela u vuya hambiloko u ri midyohi, nakona u avanyisiwa ku ya hi mintirho leyi u nga yi endla emirini. loko ta bernakele leyi ya laha misaveni yi n'wokisiwa hi na yin'wana leyi yi hi rindzeleke en mofi lero hi rona rito sweswi xikwembu eka xiyimo lexi i xiyimo xa xona xo tumbuluxa endzhaku xi tivumbe enyameni ha Yesu kusuka kwihi kusukela eka masungulo lamakulu ya moya kutani xi ta ehansi eka rito xi ti humesela ehandle hi xoxe rito a ri ti endli rona hi roxe ntsena ro vuriwa en mofi endzhaku xi va nyama yi nga Yesu loyi a hundzaka leswaku a ta ringa rifu a ringela hina hinkwerhu vadyohi loko Abraham a ta hlangana na xona a xi ri Melkisedek xi humesele ehandle lahawani hinkwaswo swi hlawulekisi leswi xi nga ta swi endla emakun'wini yo hetelela n'wana un'wana un'wana wa Abraham n'wana un'wana un'wana wa ripfumelo hakunene u ta endla swo fana kambe ndzi lava ku hlalela hi laha hi faneleke ku tisa xiswona nakambe ha xi vona xitipaluxa lahawani eka Ruth na Boaz tanihi mukutsuri loyi a nga wa rikwerhu hi laha xi faneleke ku ta hakona xi ta va nyama sweswi ha swi vona swihlawulekiso swi nga vana va moya wa xona a va se nghena eka miri wa xivumbeko xa rito kambe miri wa tilo miri lowu wu yingisa rito na xitiyisiso wu rindzela xitiyisiso ku cinciwa ka miri sweswi ku hambana exikarhi ka xona na wena tanihi n'wana wa vona xitani ekusunguleni rito miri en mofi xi nghenile eka wona xi hanya eka wona eka munhu a nga Melkisedek kutani endzhaku a ha ha twanga nchumu hi Melkisedek nakambe hikuva u vule Yesu Kreste Melkisedek a ri muprista kambe u vule Yesu Kreste sweswi ma swi khavuleja sweswo hikuva eka xivumbeko xexo swi tiva swilo hinkwaswo nakona a mi nga swi koti ku swi tiva sweswo sweswi mi te ku kotisa Adamu tanihi mina mi ta mi suka eka swihlawulekiso mi ya eka nyama leswaku mi ta ringiwa kambe loko vitomi lebyi byi herile lahawani loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi ta mbindzumuxiwa hina yin'wana yi nga hi rindzela kwalaha ya hi laha hi yaka kona yeleyo i ya rito leswaku hi nga ha languta endzhaku hi vona leswi hi nga swi endla sweswi a hi swi twisisi a hi kalange hi va rito hi lova vanhu va nyama ntsena ku nga ri va rito kambe nakona hi langutani swi swi endla swi vonakala erivaleni a mi nge vi rito handle ka loko mi vile mianakanyo emasunguleni sweswo swi khorwisa ku hlawula ka xikwembu wa vona u nga vi rito handle ka loko u ri mianakanyo u fanele ku va eka ku ehleketa ku sungula kambe ma swi vona leswaku u yimela miringo u fanele ku tsemekanya miri wa tilo u fanele ku ta lahawani hi nyama leswaku u ringiwa hi vudyoho kutani loko u yima hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina nakona ndzi ta n'wi pfuxa hi masiku yo hetelela wa vona u fanele ku va wo sungula kutani ma swi vona swi fikele ehansi hi ntila wa ntolovelo kusuka eka xihlawulekiso ku nga si va na masungulo ya misava vito ra yena ri nghenisiwile ebukwini ya xinyimpfana ya vitomi kutani kusuka eka sweswo xi vile rito leri nga miri wa tilo leswaku xi nga ha kota ku humelela xi tlhela xi nyamalala nakona xi va nyama xi tlhela xi tlhela nakambe xi pfuka ekufeni xi va miri wun'wana lowu nga eka xiyimo lexi xi kwetsimaka kambe xi tsemekanya miri wa tilo xi va munhu wa nyama leswaku xi ta ringiwa hi vidyoho kutani loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi ta mbindzumuka hina yin'wana leyi nga hi rindzela a ha ha ri mimirhi kambe langutani loko miri lowu wu amukela moya wa xikwembu vutomi lebyi nga hundziki lebyi byi nga endzeni ka n'wina byi hoxa miri lowu eka ku yingisela xikwembu halleluya loyi a nga tswariwa hi xikwembu a nga dyohi a nga ka a nga dyohi varhoma 8 verse 1 a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava va nga eka Kreste Yesu lava va nga fambiki hi ku navela ka nyama kambe hi ku navela ka moya kwalaho mi nga kona wa vona sweswo swi endla leswaku miri wa wena wu yingisela a mi fanelanga mi ku o loko ntsena ndzi nga tshika ku nwa loko ntsena ndzi nga ntsena nghena eka Kreste nakona hinkwaswo swi ta va swi fambile wa vona wa vona.
Because your body is subject.
Hikuva mimiri ya n'wina yi yingisela moya.
It's no more.
A ya yingiseli swilo swa misava yi file.
They are dead.
Yi file. Xidyoho swa n'wina swi lahliwile eka nkhuvulo. Nakona mi swi vumbiwa lexintshwa eka Kreste. Nakona miri wa n'wina wu va wu yingisela moya. Wu ringeta ku hanya muxaka wa kahle wa vutomi. Tanihi n'wina vavasati mi koxaka leswaku mi na moya lowo kwetsima, mi tlhela mi huma lahawani mi ambarile swo koma na swin'wanyana u nga swi endlisa ku yini xana? Wu nga va njhani moya wa Xikwembu eka wena wu ku pfumelela u endla nchumu wo kotisa wolowo? Swi nga ka swi nga vitano hakunene, swi nga ka swi nga endleki. A xi moya wa thyaka, hi xona moya lowo kwetsima. Kutani loko u va loyi a yingiselaka moya walowo, wu hoxa xivumbiwa xa vuwena leswaku xi yingisa moya walowo. Nakona moya walowo a wo va nchumu eka misava handle ka rito ra mbewu leyi yi tivonakariseke kumbe leyi hanyisiweke. Haleluya, yi endliwa yi hanya. Kutani loko bibele yi teri u nga endli leswi, miri walowo hi xihatla wu hundzukela eka rona. A ku na xivutiso. Nakona i yini? I xitiyisiso xa ku pfuka eku feni. Miri lowu wu ta pfuxiwa nakambe hikuva khale wu sungurile. Wu tshame wu yingisela vidyoho na le ku tikeriweni na ku bola, kambe sweswi wu na ku tiyisisiwa wu hundzukele eka wa tilo. Sweswi sweswo i xitiyisiso xa leswaku mi ya eka tlhandluko. I xitiyisiso. Munhu loyi a vabyaka a nga pavalala a ri eku feni ku ri hava lexi xi nga sala handle ka rifu. Sweswo hi swona hinkwaswo swi nga humelelaka. Ndzi vonile mindzhuti ya vanhu yi dyiwile hi mfukuzano na rifuva ni ku vona vanhu va vona endzhakunyana ka sweswo va tlhela va va kahle va tlhela va tiya. Loko a ku nga ri na ku hanyisiwa loko kwetsima swi vula leswaku a ku nga ta va na ku pfuka ka vafi, hikuva ku hanyisiwa loko kwetsima i xitiyisiso xa ku pfuka eku feni. Amen. Ma swi tiva leswaku xitiyisiso xa mali i yini? A mi swi tivisana? I hakelo ya le hansi. U vavisiwile hikwalaho ka vidyoho bya hina, hi timbanga ta yena hi hanyisiwile. Xiyisisani leswaku swi saseke njhani, ha n'wi rhandza. Sweswi miri lowu wu yingisela moya, a wu se nghena eka xivumbeko xa rito, kambe hambi swi ri tano ha ri eka xivumbeko xa nyama, kambe hi ri karhi hi yingisela rito. Rifu ra le nyameni ri ta hi yisa kwalahaya. Tsena hi swo fana ehleketani hi n'wana lontsongo. U nga ha teka wasati swi nga khataleki leswaku u na vubihi ku fika kwihi. Loko a tikile a ti lulamisela ku va manana, langutani n'wana yaloye a nga se tswariwa. A ndzi ta mhaka ni leswaku wasati u na tihanyi ku fika kwihi, u va na tintswalo leti hetisekeke. Ku na swin'wana ha mpfumawulo wa yena swi tikombaka swi ri swa vukhongeri ku vona manana lontsongo loko a ti lulamisela ku va manana hi n'wana. Hikokwalaho ka yini swi ri tano? N'wana yaloyi lontsongo sweswi a nga se hanya sweswi, wa vona nchumu lowu wu nga kona ko va nyama na tihlampfana. Ku tlula nyama ka xona sweswo ko va ntsena ku dyeka ka tihlampfana. Kambe loko xi humelela kusuka exivelekelweni, Xikwembu xi hutela ku hefemula ka vitomi eka xona kutani hi loko xi rila. Wa vona ntsena tanihi ntiyiso, tanihi loko ku ri na n'wana wa ntumbuluko loko a ta va a vumbiwile, ku na miri wa ximoya ku ta wu amukela loko ntsena a ha ku humelela. Kutani loko munhu a ta va a tswariwe ra vumbirhi kusuka etilweni, u va n'wana wa moya eka Kreste. Kutani swi nga leswi loko xiambalo lexi xa nyama xiwa, ku na miri wa ntumbuluko, miri wa tilo, miri lowu wu nga endliwangiki hi mavoko hambi ku ri ku tswariwa hi wasati lowu hi yaka eka wona. Kutani miri walowo wu tlhelela endzhaku wu ya teka miri lowu wu nga kwetsimisiwa. Sweswo hi xona xivangelo xa ku va Yesu a yile etiheleni loko a ta va a file a ya chumelela mimoya leyi a yi ri
ekhotsweni.
A tlhelela endzhaku eka miri walowo wa tilo. Oh, swi hlamarisa njhani? Hi khensa Xikwembu. Vakorinti va vumbirhi 5:1, loko miri wa laha misaveni wu mbundzumuka, tabernakele leyi ya laha misaveni hi na yin'wana. Wa vona hi wu tsemekanyile walowo ku ta hi kongoma eka Xikwembu lexi xi nga xihlawulekiso ku va nyama leswaku hi ringiwa ni ku ringetiwa hi vudyoho tanihi laha Adamu a swi endleke. kambe loko ku ringetiwa ka rito ra xona ku ta va ku herile kutani hi tekeriwela ehenhla eka mirhi lowu hi nga lulamiseriwela wona ku nga si va na masungulo ya misava i rito leri ri nga lahaya leri hi nga ri tlula ku ta fika haleno ehansi lahawani ku ta ringiwa ni ku ringetiwa loko hileswaku hi tile ha sweswo a ku nge vi na miringo hi tivile swilo hinkwaswo sweswo hi swona xivangelo xa ku va Yesu a tiva swilo hinkwaswo hikuva a ri yena rito loko a nge si va nyama swi nga leswi hi va rito lahawani hi vumbiwile hi xivumbeko xa rito leswaku hi va na xiave eka rito hi phameriwa hi rito hikuva hi hlawuriwile khale kusukela emasunguleni ma ku vona ku tswabanyana kwaloko ka vitomi loko mi nga na kona kusukela emasunguleni loko mi ta va mi sungurile rirendzo ra n'wina vo tala van'wina mi nga ha swi tsundzuka mi joyina kereke leyi mi joyina na liya mi ringeta liyani na kereke leyo ku hava ku enetiseka hi swona sweswo kambe siku rin'wana ntsena mi ri tivile hi swona vusiku byin'wana a ndzi ri eku dyondziseni kun'wana ndzi pfumela leswaku hi le California kumbe Arizona kwalomu ndzi pfumela leswaku ndzi xi vurile xitorinyana lexi lahawani xa wanuna loyi a byamerisa tandza ra gama hi huku loko gama rero ri ta va ri tlhotlhoriwile a languteka a ri xinyanyana xo hlekisa loko tihuku letin'wana ti n'wi languta kambe u fambile nyana a ri la biheke exikarhi ka tona ntsena hikwalaho ka ku va a nga swi twisisi hi laha huku yeleyo yi kekela yi tlhela yi handza etaleni lero yi dya a nga yi kumi miehleketo ya kona yi nga ha ku tana u ta dya murhandziwa kambe a ri gama ntsena a nga dyisi xiswona sweswo a swi nga ri swakudya swa yena swi nga leswi yi nga ha khoma tinjiya na swin'wana ma xi tiva ni ku va yi vitana swikukwana kutani hinkwaswo swikukwana swa vona swi ta famba na yona swi ri karhi swi ciyotaciyota na ku dya kambe gama leritsongo a ri nga swi koti ku swi endla a swi languteka swi nga ri kahle eka rona swi nga leswi siku rin'wana manana wa rona u tile a ri karhi a xi hlota kutani a twa mbhawu walowo loko wu kekela u ringetile hi laha a nga kota ha kona ku kekela na yena kambe u tsandzekile ku swi endla u ringetile ku ciyotaciyota tanihi swikukwana kambe a nga ta swi kota wa vona a ri gama yena ku sungula hi swona a ri gama ntsena u lo tlhotlhoriwa hi mbhaha sweswo swi kotisa swilo swin'wana swa kereke hinkwako yaleyo i ndlela leyi yi nga xiswona yin'we yi humaka eka ntshamiseko hi swona kambe siku rin'wana manana wa rona u hahile hikwalahaya kutani a huwelela u ku lemukile leswi swi tsakela kahle hikokwalaho ka yini a ri gama ku sungula hi swona yaleyo hi yona ndlela yi nga xiswona na evhangeli kumbe rito kumbe matimba ya Yesu Kreste loko munhu a hlawuriwe khale a hlaveriwile vitomini lebyi byi nga heriki u yingisela ku rila kwaloko ka ntiyiso ku huwelela ka xikwembu ku hava leswi xi nga ta n'wi fambisela ekule na rona kereke yi nga haku masiku ya mahlori ya hundzile yi kekela yi kekela yi kekela yima lahawani u dya leswi u tlhela u yima lahawani u dya sweswo maendlelo yalawa ya le dulwini ya nga ka ya nga ha n'wi pfuni nchumu nakambe u fambile hinkwaswo swa koteka wa suka ehansi emisaveni sweswo hikwalaho swi nga na mhaka na vakreste vo tala namuntlha a va ha swi koti ku sesa mikondzo ya vona ehansi manana wo johala u ri dya tlula u gama tana haleno ndzi nga kona a ku mhani a ndzi se tshama ndzi tlula evuton'wini bya mina a ku kunene tlula u gama ku sungula hi swona a wu huku swi nga leswi hi loko a tlula ro sungula a tlharhamula tipapa ta yena a swi nga ri kahle kambe u sukile ehansi yaleyo i ndlela leyi hi endliseke xiswona hi amukela xikwembu hi ripfumelo hi rito leri ri nga tswariwa ku na swin'wana haya i vitomi byebyo lebyi nga heriki mi hlawuleriwele khale mi hlawuriwele eka byona kokwana wa xona wa xinuna na wa xisati i magama na yena a ri gama ku tlhela endzhaku gama a ri hlanganani na nchumu a hi rona leri nga hybridiwa e-e hi yena gama kutani endzhaku ka loko u tivile rito leriya ra xikwembu leswaku ri swakudya swa gama kutani u tshika leswin'wana kwalaho u va u vumberiwele eka xivumbeko lexi xi hanyaka xa xikwembu lexi xi hanyaka u swi twile hi miri wa tilo wa wena loko miri lowu wa laha misaveni wu onhaka hi na wun'wana lowu wu nga ri ndzela Mary, hi swona swa swa makwerhu Branham. Hi swona a hi tekeni magama yo hlaya hi malanguta xikadyana. A ku ri na vito wanuna hi vito ra Muxe. Un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku muprofeta u thyiwile ku ri i gama eBibeleni. A ku ri na muprofeta loyi a nga thyiwa vito ra Muxe. Kutani siku rin'wana Xikwembu xi n'wi vitanile kutani xi nga n'wi pfumeleri a ya etikweni. Nakona u fele eribyeni. Tintsumi ti n'wi tekile ti ya n'wi lahla. A ku ri na munhu un'wana wa gama a nga ri na mfanelo yo fa. Ntsena u tsemakanyile Yorodani kutani Xikwembu xi rhumela golonyi ehansi. Na nguvu leyi ya nyama a nga yi wisa kutani a pfuka a ya kuma hakelo leyi nga riki na makumu. Endzhaku ka nhungu wa mazana ya malembe. Endzhaku ka nhungu wa mazana wa malembe entshaveni ya nkwetsimo laha wani ku yima vavanuna lava vambirhi. Miri wa Muxe a wu borile ku ringana mazana wa malembe. Kambe lahawani a ri eka xivumbeko xexo ku fikela laha Petro, Yakobo na Yohana a va n'wi lemuka. Amen. Loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi n'woka, loko u ri xihlawulekiso xa nhlamuselo ya Xikwembu lahawani emisaveni, u na miri lowu wu nga rindzela loko u ta siya misava leyi. Kwalahaya a va ri kona va yimile entshaveni ya kwetsima va ri eka mimiri ya vona ya tilo, hikuva a va ri vaprofeta lava rito ri taka hi vona. Nakambe hi pfumeleleni hi lemuka muprofeta un'wana nkarhi wun'wana hi vito ra Samuel. A ri munhu lonkulu, u dyondzisile Israyele, a va byela leswaku a va fanelanga va va na hosi. A ku xana ndzi tshame ndzi vula swin'wana eka n'wina hi vito ra hosi swi nga humeleli xana? Va ku e-e, hinkwaswo leswi a wu tshamela ro swi vula hi vito ra hosi a swi humelela. A ri muprofeta nakona u file. Kwalomo ka le ndzhaku ka manharhu kumbe munhu wa malembe hosi yi kumeke yi ri ekhombyeni. Kwalaho ngati ya Yesu Kreste a yi nga se halaka, a ri eparadayisini. Kutani noyi wa le Indo u vitanile un'wana leswaku a ta a hlahluva Sawuli. Kutani loko noyi a n'wi vona a yimile a ku, ndzi vona Xikwembu xi pfuka xi huma emisaveni. Kutani endzhaku ka loko wanuna a file a lahliwa a tlhela a bola a sirheni.
Here he was standing there in that cave.
Lahawani u yimile ebakuni leriya a ri na tinguvu ta miprofeta nakona a ha ri miprofeta. Amen. Hikuva u te ri, hikokwalaho ka yini u ndzi vitana ndzi wisile? Hi vona leswi u nga nala wa Xikwembu xana. Langutani miprofeta bya yena vusiku bya mindzuku hi nkarhi lowu u ta va u ri na mina. A ha ri miprofeta hambileswi a fambile eka miri lowu. Wa vona u vile kona lahawani a tlhela a va xiphemu xa rito rero. Nakona u nghenile eka vitomi bya nyama u tlhelele endzhaku eka miri lowu a lulamiseriwile wona ku nga si va na masungulo ya misava. U nghenile eka miri wa tilo laha ku nga rito. Masiku maxana kwalaho hi laha vapfumeri va yaka kona loko hi ta suka lahawani. Kutani eka xivumbeko xexo nguvu sweswi yi tlakusiwile. Ma swi vona mirito na n'wina loko mi nghena lahaya tanihi n'wana lontsongo tanihi laha ndzi vuleke xikadyana lexi nga hundza. Sweswi lemukani a ku khesiwe Xikwembu hi ku pfuriwa ka swilemo leswi exikhongelo xa mina xo tiva swilo leswi. Sweswi nhlavutelo wa ntiyiso wa Melkisedeki wu ta erivaleni. Yini a ri Xikwembu lexi nga rito xi nga siva nyama. Xikwembu xi nga rito hikuva swi fanele ku va tano ku hava na un'we a nga va loyi a nga hundziki ku kotisa yena. Wa vona ndzi vile na tatana na manana mitano na n'wina. Yesu a ri na tatana na manana, kambe wanuna loyi a nga ri na tatana kumbe a ri hava na manana. Yesu u vile na nkarhi lowu a nga wu sungula wana loyi a nga vanga na wona. Yesu u nyikerile vutomi bya yena wanuna loyi a nga swi endlanga hikuva a ri vutomi, nakona hi yena wanuna yaluya nkarhi hinkwawo. Ndzi pfumela leswaku Xikwembu xi mi paluxela swona munhu loyi a nga un'we nkarhi hinkwawo. Lemuka ni xiyimo xa yena hosi ya ku lulama. Sweswi Vaheburi 7:2 hosi ya ku lulama na hosi ya ku rhula hi yena tihosi timbirhi. Sweswi langutani Vaheburi 7:2 hosi ya ku lulama nakambe hosi ya ku rhula a ri tihosi timbirhi na kwalahaya. Sweswi kusukela loko a tile enyameni a tlhela a amukela miri wa yena ehenhla eka Hlavutelo 21:16 u vitaniwile hosi ya tihosi a ri hi vunharhu ka tona kun'we wa vona hosi Xikwembu hosi miri wa tilo hosi Yesu hi yena hosi ya tihosi hinkwaswo swi hlanganile tsanaka ku kotisa munhu wa le ndzeni miri na moya hinkwaswo swi ta swi endla xin'we nakambe hi yena tatana laha ku nga ku sungula n'wana na moya loko kwetima ku nga moya hosi ya ku lulama xihlawulekiso xa moya miri wa tilo hosi ya ku rhula miri wa tilo
And in flesh he was king of kings.
Nakona enyameni ari hosi ya tihosi, munhu ari unwe. Loko miri wa tilo, Moshe enwubonile Exodus 32:2, ari miri wa tilo. Moshe ulabile kubona Xikwembu, utule ritra shona, asitwa xivulavula na yena, asivona ehlahleni la haya, tani hilanga havile rikulu ra ndzilo. Hiloko aku, umani shana. Ndilava ku kutiva leswaku umani. Moshe uteri, ndzi ta vekela. Loko u nga ndzi pfumelela leswaku ndzi ku vona, ndzi ta tsakela ku vona xikandza xa wena. Xiku hinkwava munhu loyi a nga vonaka xikandza xa mina. Xiku, ndzi ta pfala mahlo ya wena hi voko ra mina, kutani ndzi ta hundza. Nakona u nga ha vona nhlana wa mina, kambe ku nga ri xikandza xa mina, wa vona. Kutani loko xi ta va xi swi endlile, a ku ri nhlana wa munhu, a wu ri miri wa tilo. Kutani rito leri ri nga ta eka Moshe, hi mina loyi a nga kona, rero a ri ri rito. Rito ri tile eka Moshe hi xivumbeko xa langa havi ra ndzilo eka xihlahla lexi a xi pfurha, leri ri nga ta ri hi mina loyi a nga kona. Tanihi rito kusuka eka ntima vukhongeri, kusuka eka miri wa tilo kumbexana ndzi khomeleni, xi tile eka Abrahamu tanihi munhu ehansi ka nsinya wa nkuhlu. Sweswi langutani kwalahaya. Kwalaya ku tile vanhu eka Abrahamu, vanharhu va vona va fika va tshama ehansi ka nsinya wa nkuhlu, vanharhu va vona. Nakona hi lemukani endzhaku ka loko a vulavurile na Abrahamu, hikokwalaho ka yini a tile Abrahamu ku va a ri un'wana loyi a ri na xitshembiso na hungu ra ku ta ka n'wana. Nakona a ri muprofeta wa rito ra Xikwembu loyi a tshembela eka rito ra Xikwembu, a vula hinkwaswo ku hambana tanihiloko a swi nga ri kona. Wa ri vona rito hi laha ri nga hetiseka ha kona xana rito ri ta eka muprofeta. Wa vona a ku ri na Xikwembu xi ri eka miri wa tilo, nakona bibele yi teri rito ri ta hi muprofeta. Nakona hi leri rito ri ri eka miri wa tilo. Sweswi miri sweswo a swi ri Xikwembu xana. Abrahamu u vule leswaku a swi ri tano. U teri vito ra yena a ku ri u xi vitanile Elohim. Sweswi eka Genesis 1 i kuma leswaku ekusunguleni Elohim u tumbuluxile matilo na misava. Eka Genesis 18 i kuma leswaku Abrahamu u vitanile munhu loyi a tshamile laha ya a vulavula na yena. Nakona a nga ha n'wi byela swihundla swa mbilu ya yena, a n'wi byela hi leswi Saramu a ri eku swi ehleketeni endzhaku ka yena. Abrahamu u teri i Elohim a ri eka xivumbeko xa miri wa tilo masiku maxana. Lemukani endzhaku sweswi hi kuma leswaku a xi ri eka xivumbeko xa miri wa tilo u xi vitanile hosi Xikwembu Elohim. Sweswi eka Genesis 18 hi kuma leswaku sweswo i ntiyiso. Sweswi lemukani Abrahamu a ku ri na vanharhu va vona va ri kun'we, kambe loko Abrahamu a ta va a hlanganile ni lava vanharhu u teri hosi ya mina. Kambe loko Lot ehansi o Sodoma vambirhi va rhelela ehansi kwalahaya, kutani Lot i vone vambirhi va ta hi loko a ku tihosi ta mina. Wa vona mhaka a ku ri yini? Ndhawu yo sungula Lot a nga ri muprofeta hi swona sweswo, kumbe hambi murhumiwa wa awara swi nga leswi a nga ri na nhlavutelo wa xona hi swona hakunene. Lot a nga ha va vitana tihosi 12 wa vona, hambi swi ri tano a nga ha va vitana tihosi, kambe a swi ta mhaka ni leswaku Abrahamu u vone vangani a ya ha ri hosi yin'we. Ku na Xikwembu loyi a ri Melkisedek. Lemukani endzhaku ka loko nyimpi yi herile, Melkisedek u phamerile n'wana wa yena loyi a nga hlula xilalelo. Ehleketani ha swona xiphemu xa yena hi yexe. Sweswi hi lava ku vona lahawani hi ku fananisa lahawani i ku hi ku kombisa xilalelo. Endzhaku ka nyimpi a tinyikela hi yexe hikuva xilalelo i xiphemu xa Kreste. Kutani endzhaku ka loko ku tikarhata ku herile, endzhaku ka loko u ta kumeka u xipuriwile. Kutani hi loko u va na xiave na Kreste, u va xiphemu xa xivumbiwa lexi masiku maxana. Yakobo u lo vusiku hinkwabyo nakona a nga n'wi tshikanga ku kondza a n'wi katekisa. Hi swona sweswo a lwela vutomi, kutani endzhaku ka loko nyimpi yi herile, kutani xikwembu xi mi nyika vuxona. Sweswo i xilalelo xa xona xa ntiyiso. Xinkwanyana na swin'wana swo namaketa ntsena a swi yimela xona. A wu fanelanga u xi teka handle ka loko u xi lwerile nakona u va xiphemu xa Xikwembu. Tsundzukani eka lowu nkarhi xilalelo a xi nga se tshama xi sunguriwa. A xi nga ri kona ku nga se fika rifu ra Yesu Kreste mazana na mazana na mazana ya malembe loko ma hundzile. Kambe Melkisedek endzhaku ka loko n'wana wa xona Abrahamu a ta va a hlurile, Melkisedek u hlanganile na yena a n'wi nyika vhinyo na xinkwa ku kombisa leswaku loko nyimpi leyi ya laha misaveni yi herile hi ta hlangana na yena ematilweni hi tlhela hi teka xilalelo nakambe xi ta va xi ri xa nkhuvo wa vukati. A ndzi nge heli vhinyo yo tala kumbe ku dya mihandzu ku kondza ndzi wu dya ni ku nwa na n'wina yi ri leyintshwa efun'weni wa tatani wa mina. A hi swona xana? Lemukani nakambe Melkisedek u yile a ya hlangana na Abrahamu a nga se tlhelela ekaya. I xifananiso xo saseka njhani lahawani hi nga na xona? Melkisedek a hlangana na Abrahamu a nga se tlhelela ekaya endzhaku ka nyimpi. Hi ta hlangana na Yesu empfhukeni hi nga se fika ekaya. Sweswo hi swona Vatesalonika va vumbirhi yi hi byela sweswo leswaku hi ta hlangana na yena empfhukeni. Xifananiso xa kahle xa loko Rebeka a hlangana na Isaka ensin'wini siku leri ri nga hola. Hi hlangana na yena emoyeni Vatesalonika va vumbirhi yi hi byela tano leswaku hina hi hanyaka hi nga siveli kumbe ku rhangela lava va nga etlela. Hikuva mhalamhala ya Xikwembu yi ta takala lava va faneleke eka Kreste va ta rhanga va pfuka. Hina hi hanyaka hi nga sala hi tlhandlukisiwa xikan'we na vona ku ya hlangana na hosi empfhukeni. Hi ku hetiseka hinkwaswo leswi swo va swifananiso swi nga leswi miri wa tilo loko mi file kutani mi nghena eka miri wa tilo wolowo ku humelela yini xana? Miri wa tilo wu ta emisaveni ku ta teka miri lowu wu nga kutsuriwa. Nakona loko miri lahawani empfhukeni mi teka miri ku ta hlangana na miri wa tilo kwalaho mi nga kona mi vutleriwela ehenhla kutani mi ya hlangana na hosi empfhukeni. I mani Melkisedeke loyi handle ka Xikwembu? Sweswi ha swi vona erivaleni ku hetiseka ka xihundla xa vutomi bya hina erendzweni na rifu ni hi laha hi yaka kona endzhaku ka loko hi file. Nakambe ku hlawuriwa ko rhanga ku le rivaleni lahawani sweswi yingiselani loko ha ha swi dyondzisa leswi hi vurhon'wana. Swiyimo swa xikongomelo xa xona xa laha ku nga heriki loko a ku ri eka xihundla xa xona sweswi xi paluxiwile. Lemukani ka ha ri na swiyimo swinharhu ku ya eka ku hetiseka. Tsana tanihiloko xi kutsula misava hi ndlela yin'we tanihiloko xi kutsula kereke ya xona xi kutsula vanhu eka swiyimo swinharhu. Sweswi hi langutani xo sungula i ku va hi lulama tanihi laha Luther a nga chumayela. Xa vumbirhi hi kwetsima tanihi laha Wesley a nga chumayela. Xa vunharhu i nkhuvulo wa moya lowo kwetsima hi swona sweswo kutani hi ku landzela ku tlhandluka. Sweswi misava xana xi yi kutsule njhani misava? Xo sungula leswi xi nga swi endla loko yi dyohile xi yi hlantswile hi nkhuvulo wa mati hi swona sweswo kutani xi thonisela ngati ya xona ehenhleni ka yona kusuka exihambanweni xi yi kwetsimisa kutani xi yi vitana leyi nga ya xona n'winyi. Nakona xi endlile yini? Tanihiloko xi handzela misava hinkwayo yi huma eka n'wina xi pfuxeta nchumu hinkwawo hi vuntshwa hi nkhuvulo wa ndzilo wa moya lowo kwetsima nakambe xi ta tlhela xi pfuxeta hi vuntshwa misava. Nakona yi ta hisiwa hi ndzilo kutani xi basisa xitsongwatsongwana xin'wana na xin'wana ku ringana mamiliyoni ya timayili hi ku ya ehenhla hinkwaswo swi ta va swi basisiwile kutani ku va na matilo lamantshwa na misava leyintshwa. Tsana tanihi laha minga swivumbiwa leswintshwa eka Kreste Yesu. Loko moya lowu kwetsima wu ta mi khoma, wa vona kwalaho mi nga kona. Nchumu hinkwawo ntsena wu va erivaleni tanihilaha wu nga va ka ha kona. Hinkwaswo swi le ka nharhu, ku tswariwa ka ntumbuluko ku hi ka nharhu. Xana xo sungula ku humelela i yini eka wasati loko a ta va na n'wana? I ncini lexi xi sungulaka xi huma ku sungula? Mati. Ku landzela yini xana? Ngati. Ku landzela swihi? Vitomi. Mati, ngati, moya. Xana ku humelela yini eka ximilani xa bola? Xana ku landzela yini? Rimhandi. Ku landzela yini? Xichocho. Ku landzela yini? Xikamba. Kutani mbewu yi ta yi huma eka xona. Ntsena swiyimo swinharhu swa xona ku fikela laha xi vaka ntoho hi swona sweswo. Xikwembu xa swi tiyisisa sweswo, sweswo swi kahle mikarhi hinkwayo. Xikwembu xa swi tiyisisa leswaku swi ntiyiso. Xi swi kombisa erivaleni loyi a nga hlawuriwa khale hi yena a ri yexe loyi a tekeriwaka enhlokweni eka ku kutsuriwa. Masiku maxana, mi nge ndzi swivula nakambe sweswo. Loyi a nga hlawuriwa khale hi yena a tekeriwaka enhlokweni eka ku kutsuriwa. Vanhu va nga ha va ti endlisa tano, va ehleketa leswaku va tano, kambe ku kutsula ka ntiyiso eka lava va nga hlawuriwa khale. Hikuva rito leri ri fanaka ra ku kutsula ri vula ku vuyisela endzhaku. A hi swona xana? Ku kutsula hi swin'wana, ku kutsula hinkwaswo i ku vuyerisela endzhaku eka ndhawu ya swona yo sungula. Halleluya! Swi nga leswi hi lava va nga hlawuriwa khale va nga ta vuyelerisiwa endzhaku, hikuva lavan'wana a va humi kona lahaya. Wa vona ku vuyerisela endzhaku, ku va lava hi nga heriki na xona emasunguleni. Vutomi lebyi nga heriki lebyi u nga na byona, mianakanyo ya xona ya leswi a wu ri xiswona. Ntsena xi mi lava xi ndzi lavile leswaku ndzi yima apulpitini ndzi vula. Xi mi lavile leswaku mi tshama exitulwini vusiku lebyi. Swi nga leswi hi tirhela xikongomelo xa xona lexi nga heriki. Kutani un'wana loyi a nga sukela kaya ra yena a ta ntsena emisaveni ku ta tirhela xikongomelo xa xona. A hi swona xana? Hi swona. Kutani endzhaku ka loko swi herile wu vuyerisiwela endzhaku eka xiyimo lexi xi kwetsimaka xa wona. Wu vupfile wu tlhela wu vuyeriseriwela endzhaku nakambe. A swi hlamarisi loko Paul a nga haku loko va ha ri eku akeni ka bloko yo n'wi chotelela kona nhloko. U ta ri wena rifo, ndzombo wa wena wu le kwihi? Wena sirha, ku hlula ka wena ku le kwihi? Kambe a ku khesiwe xikwembu lexi xi hi nyikaka ku hlula ka xona. A ku rifu, ndzi byeli laha u nga ta ndzi endla leswaku ndzi huwelela. Sirha, ndzi byeli hi laha u nga ta ndzi khomisa xiswona, hikuva ndzi mi khomi hi wa vutomi lebyi nga heriki. Amen. U swi lemukile. Rifu, tihela, sirha, ku hava lexi xi nga ta n'wi khoma. Nakona ku hava lexi xi nga hi vavisaka. Hina vutomi lebyi nga heriki. U swi lemukile leswaku hina vutomi lebyi nga heriki. Tsanaha ku kotisa thosi ra mbera. Loko ndzi swi twisisa, a ndzi tivi ngopfu hi chemistry, kambe swi fanele ku ri sweswo swa ku tiya ka zongo wa le henhla kumbe xibakabaka. Kutani loko vusiku byi kuma ku titimela, byi va munyama ra wa kusuka ematilweni ri wela ehenhleni hi ka misava. Ri wa ri suka kun'wana. Kambe mixo lowu landzelaka loko dyambu ri nga se huma yi va yi ri kwalahaya na kulori lontsongo ri ri rhumela hi xirhami. Kambe hi pfumelela ntsena dyambu ri huma ri languti loko ri ya eku tlhaveni ri ra tsaka. Hikokwalaho ka yini dyambu ri ya eku ri vitaneni leswaku ri tlhelela endzhaku laha ri humaka kona? Kutani yaleyo hi yona ndlela leyi yi nga na Mukreste. Halleluya! Ha swi tiva loko hi famba evukoneni bya Xikwembu, swin'wana leswi swi nga endzeni ka hina swa hi byela leswaku hi huma kun'wana, nakona hi tlhelela endzhaku nakambe hi matimba lawa ya hi kokaka. Thosinyana ra mbera a phatima, a hatima, a huwelela, hikuva wa swi tiva leswaku u ta huma kwalahaya, nakona dyambu lero ri ta n'wi tshuneta a tlhelela endzhaku nakambe. Kutani munhu loyi a nga xihlawulekiso xa Xikwembu, a nga tswariwa hi Xikwembu, wa swi tiva, halleluya, loko a ta tihlanganisa na n'wana wa Xikwembu, u ta tshunetiwa kusuka lahawani siku rin'wana. Hikuva loko ndzi tlakusiwa kusuka emisaveni, ndzi ta tshuneta vanhu hinkwavo va ta eka mina. Amen. Sweswi lemukani, sweswi ha n'wi vona Melkisedeki ni leswaku hikokwalaho ka yini Mariya a nga ri manana wa yena. Hi swona xivangelo xa ku va a n'wi vitanile wasati ku nga ri manana. A nga ri na tatana, hikuva hi yena loyi a ri tatana. tatana loyi a tshamaka a ri kona loyi a nga swinharhu eka xin'we a nga ri manana hakunene a nga ri tano a nga ri na tatana hikuva yena a ri tatana tanihi laha muphati a nga tshama a vula nkarhi wun'wana a vulavula hi ku ndzundzuzela lokukulu eka Yesu a ku hi mina loyi a nga vulavula na Musa exihlahleni xa ndzilo lexi a xi pfurha hi mina xikwembu xa Abrahamu nyeleti leyi vangamaka ya na mixo hi mina Alpha Omega ku sungula na le makumu hi mina ntumbuluko hinkwawo nakona Yesu i vito hi swona sweswo oh xana n'wina mi ri ndzimani nakona va ri ndzi huma kwihi xana ma n'wi tiva tatana wa mina kumbe mi nga ri vula vito ra yena xana halleluya rero hi rona vito ra tatana ina ndzi tile hi vito ra tatana wa mina kutani a mi ndzi amukelanga wa vona hakunene hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona Melkisedeke loyi u vile nyama u tipaluxile hi yexe tanihi n'wana wa munhu loko yena a ta tanihi muprofeta u tile hi mavito ya nharhu ya n'wana ku nga n'wana wa munhu n'wana wa xikwembu n'wana wa davhida loko a ha ri laha wani emisaveni a ri munhu u ta hetisisa matsalwa muxe u te ri hosi xikwembu xa n'wina swi ta mi pfuxela miprofeta ku kotisa mina swi nga leswi a fanele ku ta tanihi miprofeta a nga kalangi a vula a ku ndzi n'wana wa xikwembu u te ri ndzi n'wana wa munhu ma n'wi pfumela leswaku a ri n'wana wa munhu xana hikuva swanka hi leswi a fanele ku mboniyela hi swona hikuva sweswo hi leswi yena a ri xiswona sweswi u ta hi vito rin'wana ra n'wana n'wana wa xikwembu loyi a nga voniwiki ku nga moya kutani loko a tlhela a vuya nakambe u ta va n'wana wa davhida loko a ta tshama exiluvelweni xa yena sweswi loko a ha ri lahawani nakona a ti endlile nyama u vitaniwile n'wana wa munhu sweswi xana u ti endla njhani yena hi yexe leswaku a tiveka eka misava tanihi n'wana wa munhu loyi a nga miprofeta xana siku rin'wana a ndzi ri eku vuleni ka xitori xa Petro na Andrew makwenu wa yena a va ri vaphasi hi va tihlampfi nakona tata wa vona Jonas a ri mupfumeri lonkulu wa khale siku rin'wana Petro u tshamile ehansi etlhelo ka byatso a ku majaha ma swi tiva leswaku hi khongele njhani loko hi ta va hi ri karhi hi lava tihlampfi a va ri vaphasi hi va tihlampfi vo tinyiketela u te ri hi tshembele eka xikwembu Yehovha eka ku hanya ka hina kutani na khalabyo sweswi a ndzi nge swi koti ku tshama na n'wina majaha nkarhi wo leha nakona mikarhi hinkwayo tanihi hina hinkwerhu vapfumeri va ntiyiso hi langutele nkarhi lowu mesiya a nga tata ha wona hi vile na wona maendlelo hinkwawo ya lava va mavunwa kambe ku ta un'wana wa ntiyiso siku rin'wana hi loko a ku loko mesiya loyi a tata a ndzi swi lavi leswaku n'wina majaha mi xisiwa mesiya loyi a nge vi ntsena wa tivo vukwembu u ta va muprofeta hikuva muprofeta wa hina muxe loyi hi n'wi landzaka u vule tano sweswi muyuda un'wana na un'wana u ta pfumela muprofeta wa yena u dyondzisiwile ku tiva sweswo kutani loko muprofeta a vula swin'wana leswi swi nga swona kutani wolowo i ntiyiso kambe xikwembu xi teri loko ku ri na un'wana exikarhi ka n'wina wa ximoya kumbe muprofeta mina hosi ndzi ta tivutivisa hi ndzexe eka yena kutani leswi a nga ta swi vula swi ta humelela kutani n'wi yingiseni mi n'wi chava kambe loko swi nga ri tano kutani mi nga n'wi chavi wa vona swi nga leswi sweswo a ku ri ku tiyisisiwa ka miprofeta swi nga leswi muxe a ri muprofeta loyi a tiyisisiwile hi ntiyiso hi loko a ku hosi xikwembu xa n'wina swi ta mi pfuxela exikarhi ka n'wina loyi a humaka eka n'wina va makwerhu muprofeta loyi a kotisaka mina kutani hinkwavo lava va nga taka va nga n'wi yingisi va ta tsemiwa va suka evanhwini u te ri sweswi vana tsundzukani leswaku tanihi vaheveri hi pfumela eka vaprofeta lava va nga tiyisisiwa hi xikwembu sweswi yingiselani swinene mi nga swi hupi hi loko a ku loko mesiya a ta mi ta n'wi tiva hikuva u ta va a ri mesiya wa miprofeta sweswi va teri ku ringana munhu wa mazana wa malembe a hi kalange hi va na miprofeta kusukela eka Malakiya kambe u ta va kona siku rin'wana endzhaku ka rifu ra yena malembe matsongo n'wana wa yena wa xinuna Andrew a ri karhi a jikajika etlhelo ka ribuwa kutani a twa munhu wa nhova a ri emananga a ku mesiya yaloye u yimile exikarhi ka n'wina sweswi gama lero lerikulu leri ri nga pfuka emananga ri ya hela kwalahaya a ku mesiya u le xikarhi ka n'wina sweswi a hi se n'wi tiva sweswi kambe u yimile exikarhi ka n'wina ndzi ta n'wi tiva hikuva ndzi ta vona sayini leyi humaka etilweni siku rin'wana u teri kwalahaya vonani xinyi pfanaa xa xikwembu lexi xi susaka bidyoho bya misava u vuye a famba wanuna leyi ku ya kuma makwenu wa yena a ku simon ndzi ku lava u ta lahawani hi kume mesiya oh yena emahlweni andrew ku tiva ku antswa ku tlula kwalaho oh ndza swi tiva kambe leswaku wanuna loyi u hambanile u kwihi yena u ta a huma kwihi i yesu wa nazareta xidorobananyana xexo xo biha hikokwalaho ka yini a nga fanelanga a huma eka robiya ndhawu yo thyaka yo kotisa yaleyo wena wo ta u ta vona eku heteleleni u n'wi kombele ku ta siku rin'wana swi nga leswi loko a ta emahlweni ya mesiya loyi yesu a yimile lahaya a ri karhi a vulavula na vanhu loko a ha famba emahlweni ka yesu u teri vito ra wena i simon nakona i n'wana wa yonasi sweswo swi swi endlile u na swikhiya swa mfumo hikokwalaho ka yini a swi tiva leswaku munhu yaloye a nga n'wi tivi nakona u n'wi tivise ku yini kutani tatana wa yena wa midyuhari wa mukhongeri loyi a nga n'wi dyondzisa hileswaku mesiya u pfumerisiwa ku yini a ku ri na munhu loyi a yimile lahaya hi vito ra filipi o u vile na nyanyuka hakunene a tiva munhu un'wana loyi a hlaya bibele na yena u vuye a famba a rhendzeleka hi xiganga kutani a n'wi kuma kwalahaya eka xihlahlanyana xa mutlhwari a khizamile ehansi a ri eku khongeleni va vile na tidyondzo to tala ta bibele kun'we swi nga leswi u humile kwalahaya hi loko a ku endzhaku ka loko a hetile ku khongela u teri tana u ta vona loyi hi nga n'wi kuma yesu wa nazareta n'wana wa yosefa hi yena mesiya loyi hi nga n'wi langutela sweswi ndzi nga ha n'wi twa nathaniyeli loko a ku sweswi filipi a wu se nghena exidziveni a hi swona oh e-e hayi sweswi u nge ndzi ku byela wa swi tiva a hi hlaya swin'we bibele nakona muprofeta u teri mesiya u ta va a ri wa njhani u ta va a ri muprofeta wa n'wi tsundzuka muphasi yaloyo wa tihlampfi wa midyuhari u nga xava hlampfi eka yena loyi a nga dyondzanga ngopfu loyi a tsandzeka ni ku tsala vito ra yena loyi a vitaniwaka simon ina aha u tile nakona wa swi tiva leswaku i yini yesu leyi wa nazareta i n'wi byerile leswaku vito ra yena i simon a cinca vito ra yena ri ya eka petro laha ku nga xiribyana a tlhela a n'wi byela leswaku papa wa yena i mani kunene u teri a ndzi swi tivi xana ku nga va ni leswinene hi leswi swi humaka enazareta xana a ku u nge hi nga vulavuli hi swona ntsena wo ta u ta tivonela wena hi wexe yaleyo i miehleketo ya kahle kana u ta vona swi nga leswi hi loyi filipi a taka a tisa nathaniyeli kutani loko a hata yesu nkarhi wun'wana a yima a vulavula kumbexani a khongelela vavabyi eka layini ya xikhongelo kutani loko a fika laha a ku ri na yesu yesu a n'wi languta a ku vonani muisrayele loyi eka yena ku nga riki na xisandzu sweswi miri kunene i ndlela leyi a nga ambarisa xiswona oh e-e hinkwavo va le vuxeni va ambala ku fana a nga ha va musiriya kumbe a va swin'wana a ri na malevhu ngopfu u teri vonani muisrayele loyi eka yena ku nga riki na xisandzu hi marito man'wana wo tshembeka munhu loyi a tshembekeke kunene hi muxaka walawo wa nathaniyeli la nga huma endleleni hi loko a ku rabi laha swi vulaka leswaku mudyondzisi rabi u ndzi tiverini u swi tivise ku yini leswaku ndzi miyuda u swi tivise ku yini leswaku ndzi tshembekile ku ri hava xisandzu a ku loko filipi a nga se ku vitana loko wa ha ri ehansi ka murhi ndzi ku vonile 15 wa timayili ekule eka tlhelo lerin'wana ra tiko hi xa tolo xana u te yini rabi u n'wana wa xikwembu i hosi ya israyele kambe lahaya a ku yimile vaprista lava kwalahaya lava va nga na xitayele xa vona lava va nga khomelela eka swa vona va ku munhu loyi i belzebub xingomatandza yesu a ku ndzi ta mi rivalela eka sweswo swo swi tsundzukani a va nga swi vulanga va rhasa kambe va swi vula atimbilwini ta vona kutani i vonisisile mianakanyo ya vona hi swona sweswo sweswo hi leswi bibele yi swi vulaka swi vitani ku hlangana nhloko loko u swi lava kambe u vonisisile mianakanyo ya vona hi loko a ku ndza mi rivalela eka sweswo kambe siku rin'wana moya lo kwetsima wu tata wu ta endla swo fana endzhaka loko yena a ta va a fambile ku vulavula rito ro lwisana na wona u nga ka u nga rivaleriwi eka misava leyi kumbe eka misava leyi nga tata I saw the son. So she was about the Bayuda.
Then
the second one, Obilena Slavic and Shoya Samaria. Kambe, ingese swi endla sweswo hi kuma wasati kumbe wanuna tanihi loko a nghena hi nyangwa lowu vuriwaka wo saseka lowu a nga hanyisiwa kona nakona Yesu a tiva xiyimo xa yena kutani a n'wi byela leswaku teka sangu ra wena u ya ekaya nakona u swi endlile kutani a va kahle kutani hi kuma leswaku Mayuda van'wana va vona va n'wi amukerile van'wani va swi amukela van'wani a va pfumelanga hikokwalaho ka yini va nga swi pfumelanga xana a va nga hlawuleriwanga vutomi a va nga ri xiphemu xa vuyimelo sweswi hi tsundzukani a va ri vaprista ni vavanuna lavakulu kutani Yesu ehleketani hi vativa vukhongeri lava na vaprista vavanuna lava u nga taka u nga kumi xihoxo eka vutomi bya vona Yesu u te ri mi huma eka tata wa n'wina Diabolos mi endla na mintirho ya yena a ku loko mi huma eka Xikwembu a mi ta va mi ndzi pfumerile loko mi nga ndzi pfumeli pfumelani mintirho leyi ndzi yi endlaka yi vula vumbhoni bya leswaku ndzi mani sweswi bibele yi teri leswaku Yesu wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki Yesu u teri mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla loyi a pfumelaka eka mina hi swona sweswo lemukani yaloye a ri Melkisedeki wa ntiyiso sweswi sweswi lemukani nakambe a ku ri na tinxaka tinharhu ta vanhu mi ndzi twile ndzi vula leswaku a ndzi ri munhu loyi a ndzi ava vanhu ndzi tano vakreste hinkwavo hi lava va avaka ku nga ri xihlawuhlawu xa ku ya hi mihlovo kambe ku ava hi moya mihlovo wa nhlonge ya munhu a swi na ntirho na yena un'wana wa Xikwembu hi ku tswariwa kambe mukreste Xikwembu xi teri ri avele ni mina huma exikarhi ka vona na ku ya emahlweni a ri miavi wa swa thyaka exikarhi ka leswinene ni leswi swi nga hoxeka kambe hi lemukani va na ku avana kwaloko ku avana ku ya hi rixaka laha a ku ri masamariya nakona ku na tinxaka tinharhu ta vanhu ntsena laha emisaveni loko hi pfumela bibele valava i Ham, Shem na vanhu va Yafet valava i majaha manharhu ya Nowa hinkwerhu hi tluruka kwalahaya hi swona sweswo sweswo swi hi endla hinkwerhu hi tlhelela endzhaku eka Adamu leswi swi hi endla leswaku hinkwerhu hi va vamakwerhu bibele yi teri hi ngati yi ri yin'we Xikwembu xi tumbuluxile matiko hinkwawo hinkwerhu hi vamakwerhu hi xinambyana xa ngati munhu wa mukhaladi a nga hanyika ngati eka munhu wo basa kumbe swi fambisana hi ndlela yeleyo munhu wo basa a nga hanyika mujapani munhu wa ritshopi kumbe mukula munhu wo tshuka kumbe van'wana kumbe va muyafet kumbe un'wana a nga n'wi nyika ngati hikuva hinkwerhu hi va ngati yin'we mihlovo wa nhlonge ya hina laha hi hanyaka kona a swi kali swi pfuna nchumu kambe loko hi avanile hi loko hi ta hi huma emisaveni tanihiloko xi humesa Israyele ri huma eEgipta kwalaho hi laha hi nga avana hi suka eka swilo swa misava sweswi a va ri Ham, Shem na vanhu va Yafet loko hi nga va na nkarhi wo landzelerisa rixaka ku tlhelela endzhaku mi nga ha vona Anglo-Saxon laha a humaka kona sweswi yaloye a ri miyuda masamariya laha ku nga hafu ya miyuda na wa matiko lava va nga tekana na va matiko eka maendlelo ya Balaam na Moab a va ri masamariya nakona ku na mayuda na va matiko sweswi hi na va Anglo-Saxon ku hava leswi hi nga xi endlaka ha swona a hi kali hi pfumela eka mesiya hambi ku ri swin'wana nakona a hi langutelanga na un'we hi nghenisiwile endzhaku ka sweswo Yesu u tela lava va nga va yena n'winyi nakona lava va nga va yena n'winyi a va n'wi amukelanga hi loko a ku eka vadyondzisiwa va yena mi nga fambi hi ndlela ya vamatiko kambe mi famba kumbe ku ya eka nyimpfu leyi nga lahleka ya Israyele nakona u yile ntsela eka nyimpfu leyi nga lahleka ya Israyele kutani langutani u tivonakarisile hi yexe tanihi n'wana wa munhu emahlweni ka vayuda va ri tekele ehansi sweswi masamariya ku va va ri hafu ya mayuda na vamatiko a va pfumela na vona nakona a va langutele mesiya a hi nga ri tano a hi ri vahedeni na titlilaba ta hina endzhaku hi ri karhi hi khisamela Xikwembu swa vamatiko kambe siku rin'wana mukwetsimi Yohana 4 a lava ku famba hi le Samariya eka ndlela ya yena yo ya eYeriko kambe u fambile a fika a rhendzeleka hi Samariya kutani loko a ya kwalahayani u tshamile etlhelo ka xihlovo lexi a xi ri ehandle ka muti lowu wu vuriwaka Sikar kutani xihlovo loko u tshame u va kwala haya i xa rhandzavula nyana wo voyama ku kotisa lowu wu nga laha wani nakona a ku ri na xihlovo xa mani na mani lahaya xa mati laha hinkwavo a va ta kutani vavasati a va ta ka ha ri na mixo va ta ka timbita ta vona ta mati va tirhwala etinhlokweni ta vona kutani yin'wana va yi xingile kunene kutani va famba na yona vo lo thi tanihi laha va swi endleke a ku kalanga ku nga halaka na thonsi va ri karhi va vulavula swi nga leswi va nga hata vanhu va nga hata va huma kwalahaya leswi a swi ri swa kwalomu ka awara ya 11 na nhlikani swi nga leswi u rhumerile vadyondzisiwa va yena edorobeni ku ya xava swo miyeta nyoka swakudya kutani loko va ha fambile a ku ri na wasati loyi a dume hi vuvabyi hi nga ha n'wi vitana namuntlha leswaku i wasati wa rivoni ro tshuka kumbe ngwavavani a ri na vavanuna vo tala swi nga leswi loko yesu a ha tshamile kwalahaya wasati loyi u te hi kwalomu ka awara ya 11 wa vona a nga tangi na tintombi leti ti nga tiviki vavanuna loko va ta na mixo ku taka mati yo hlantswa ya vona a fanele a yimile ku fikela laha hinkwavo a va nga hlanganani tanihi laha va swi endlaka sweswi a tiveka swi nga leswi u tile a taka mati swi nga leswi ntsena u ti tekerile rileke ra xikhale ro pfumala xo khoma kutani a vekela swo haka eka rileke a sungula ku rhijisa ehansi u te un'wana a ku wasati ndzi kele ndzi nwa swo swi tsundzukani loyi hi yena Melkisedeki loyi hi yena Yesu tolo a ri n'wana wa munhu hi loko a halahala kutani a vona miyuda swi nga leswi a ku nkulukumba a swi lulamangi eka miyuda ku kombela swin'wana na swin'wana eka musamariya ndzi wasati wa musamariya swi nga leswi i vulavule u huma endhawini ya wena a wu nga fanelanga u ndzi kombela swo fana ni sweswo a hi na ntirhisano a ku kambe loko a wu swi tiva leswaku u vulavula na mani hi wena a wu ta ndzi kombela mati a ku a wu ta makisa ku yini xana hikuva xihlovo xi entile nakona u hava xoka hi xona a ku mati lama ndzi ma nyikaka i mati ya vutomi ma nga eka ximbyarimbyari xa vutomi lebyi nga heriki u vulavurile na yena ku kondza a kuma xiyimo xa yena leswaku a xi ri kwihi nakona langutani leswi a nga swi vula eka yena sweswi famba u ya teka nuna wa wena u ta na yena lahawani hi loko a ku a ndzi na nuna a ku u vule ntiyiso hikuva u vule na ntlhanu wa vona ni loyi i tshamaka na yena sweswi a hi wa wena swi nga leswi eka leswi u vule ntiyiso langutani ku hambana exikarhi ka wasati yaloya na ntlawa walowo wa vaprista a tiva ngopfu hi xikwembu ku tlula ntlawa walowo wa vaprista va vekiweke kun'we a ku nkulukumba ndza swi twisisa leswaku u muprofeta a ku a hi talanga hi va na yena ku ringana munhu wa mazana wa malembe sweswi ha swi tiva leswaku mesiya wa ta loko mesiya a fika sweswo hi leswi a nga ta swi endla yaleyo a yi ri sayini ya mesiya hikuva a ri n'wana wa munhu a ku sweswo hi leswi a nga ta swi endla loko a ta u fanele u ri muprofeta wa xona a ku ndzi yena ku hava na un'we a nga swi vulaka sweswo a rhula khuwani ra yena a tsutsumela emutini a fika a ku tanani mi ta vona munhu loyi a ndzi byeleke leswi ndzi nga swi endla xana a hi yena mesiya xana sweswi hi tsundzukani u tshembise ku endla swo fana emakun'wini ya rixaka ra vamatiko mayuda a va ri na munhu wa magidi wa malembe yo langutela mesiya yaloye munhu wa magidi yo dyondzisa leswaku u le ku vuyeni ni leswi a nga ta swi endla loko a fika lahaya nakona va hlulekile ku n'wi vona kumbe ku tsandzeka ku swi lemuka kutani loko a ta va a ti tivisile hi yexe eka minkarhi ya bibele ya leyi leswi a nga ta swi endla yena loko a ha ri miri wa tilo kutani a va nyama a tshama exikarhini xa vona va hlulekile ku swi vona va tlhela va vula mintirho ya yena leswaku i mintirho ya javulosi sweswi hi vile na 2,000 wa malembe yo dyondzisa mata ma huma eka kereke ya Roman Catholic endzhaku ka vaapostola kutani hi ta hi Roman Catholic ya xigriki ni ku ya emahlweni ku ya ehansi eka nguva ya Luther na Wesley na tin'wana to tala nkayi wa mazana ya mihlangano leyi nga va kona a va ri na tona tinguva leti va ri karhi va dyondzisa sweswi u tshembisile ntsena loko ku nga se fika nkarhi wa makumu leswaku xifaniso xa Sodoma na Gomora xi ta tlhela xi vuya nakambe tanihi laha a swi ri emasikwini ya Sodoma swi ta va tano eku teni ka nkarhi wa le makumu n'wana wa munhu u ta tipaluxa yena hi yexe nakambe kungari kungari misaba ayinga hanzi vona kambe n'wina mi ta ndzi vona hikuva mina riviti ra ximunhu ndzi ta va na n'wina hambi ku ri ku tshama na n'wina ku ya fika eku herisiweni emakumu ya misava ndzi ta va ndzi ri na n'wina wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ma swi vona a va ri tano masamariya kahlekahle kusuka eka nchumayelo wa mina wa vusiku bya tolo a ri Hagar wa vona xifananiso lexi xi nga encenyetiwa sara a ri miyuda kumbe a ri sarayi kambe wa matiko a ri Mariya mbewu ya vihosi mbewu ya Abrahamu ya vihosi sweswi swi tshembisiwile leswaku eka masiku lawa yo hetelela leswaku xikwembu lexi xin'we Kreste loyi un'we u ta tlhela a vuya laha wani a ta tipaluxa yena n'wini tanihi n'wana wa munhu hikokwalaho ka yini wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki kutani loko a nga pfumelela mayuda lava va famba ekusuhi na yena a tlhela a va nyika sayini ya mesiya nakona a ta emakun'wini ya ku dyondzisaka vamatiko a tlhela a va pfumelela va famba eka ntivo vukwembu u ta va a nga lulamanga u fanele ku endla swo fana hikuva bibele yi tiri eka 10:13:8 wa ha fana nakona u tshembisile eka Malakiya 4 na hinkwawo matsalwa yo hambanana leswaku emasikwini ya makumu kereke yi ta va yi tshamise ku fana ku kotisa ntsena namuntlha nakona misava yi ta va yi ri tano langutani misava namuntlha langutani na xiyimo xa Sodoma langutani ku ninginika ka misava etindhawini to hambanana na swilo leswi swi nga eku humeleleni langutani kereke eka thyaka leri ri nga eka rona ra Babilona langutani eka murhumiwa wa swona Oral Roberts na Billy Graham GRAHAM hi ro sungula loko hi ta va hi vile na murhumiwa wa tikereke hinkwato laha vito ra yena ri nga tshama ri hela hi HAM ku kotisa Abraham ABRAHAM i maletere ya nkombo GRAHAM i maletere ya ntsevu u le kwihi xana emisaveni ntsevu i nambara ya munhu munhu u tumbuluxiwile hi siku ra vutsevu kambe nkombo i nambara ya xikwembu sweswi va languteni ehansi eSodoma kona kwalahaya ku na varhumiwa wa vona va vulavulaka na vona kambe yi le kwihi mbewu yaleyo ya vihosi ya Abrahamu sayini ya vona yi le kwihi leyi a nga tiri tanihi laha a swi ri emasikwini ya Sodoma laha xikwembu xi nga xikala ehansi kutani xi ti vonakarisa enyameni ni ku tlhela xi vula leswi Sara a ri eku xi ehleketeni endzhaku embilwini ya yena etendeni endzhaku ka xona sayini yo hetelela misava ya vamatiko yi nga se hlaseriwa hi ndzilo kutani kereke yi kumile sayini ya yona yo hetelela loko misava hinkwayo yi nga se hlaseriwa mfumo lowu wa vamatiko wu nga se hlaseriwa hi ndzilo na vukarhi bya xikwembu ma swi pfumela sweswo xana Melkisedeki yaloye a ri enyameni a tikombisa hi yexe a ri emirini wa ximunhu kutani endzhaku a ti endla nyama kutani sweswi vusiku lebyi wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ma swi pfumela xana i mani Melkisedeki loyi kutani yaloye wa ha ri yena wa tolo namuntlha a nga kalangi a vona tatana a nga kalangi a vona manana a nga kalangi a vona masungulo ya masiku a nga kalangi a va na ku hela ka vutomi nakona u hlanganile na Abrahamu nakona i singita ra muxaka muni a nga ri endla xana kutani loko a ti endlile nyama u te ri swi ta tlhela swi vuyelela nakambe loko ku nga se fika nkarhi wa makumu ma swi pfumela sweswo xana ndza swi pfumela na mina a hi khongeleni xikwembu lexi rhandzekaka ndza ya pfumela matsalwa lawa u nga vula leswaku hi wena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona tanihi ku tshembeka embilwini ya mina hosi ndza swi tiva leswaku swin'wana swi ti lulamisela ku humelela ndzi nga ka ndzi nga swi kombisi hi ku swi kombeta ndza chava ku vula swin'wana na swin'wana hosi wena hi wena u tivaka mbilu ya nandza wa wena nakona eminkarhi yingani ehansi eka nguva loko u ta rhumela swilo vanhu va tsandzeka ku swi kuma vanhu va ya emahlweni na ku dzirisa xikwembu eka leswi swi nga swi endla ni ku vula swilo leswikulu leswi swi yaka eku swi endleni kambe va ri eku tsan'weni ka leswi swi swi endlaka sweswi swi nga leswi a swi ri tano enguveni hikokwalaho ka yini kereke ya Rhoma yi hlulekile ku vona mukwetsimi Patrick tanihi muprofeta wa xikwembu xana hikokwalaho ka yini va dlayile Johana wa Ark loko a ri muprofeta wa xisati va n'wi hisa tanihi noyi. Tatana, mikarhi hinkwayo swa hundza wa swi tumbeta emahlweni ya lovo tlhariha na mano. A swi hlamarisi loko u te eka vaprista va vona mi sasekisa masirha ya vaprofeta mi ri van'wana lava mi nga va nghenisa kona. Endzhaka loko va fambile va vona swihoxo swa vona mikarhi hinkwayo va ha ku xanisa hosi hi xivumbeko xin'wana na xin'wana lexi u taka hi xona. Ndza khongela vusiku lebyi Xikwembu leswaku nkarhi wun'wana nakambe mindzuku hi tipimanyeta ku va ku ya eTucson, swiphemu swin'wana swa misava, madoroba man'wana lawa hi bohekaka ku chumayela eka wona. Kambe Xikwembu lexi rhandzekaka xi nga ha endleka ku ri ni lava va nga tshameki kona lahawani, lava va nga se tshamaka va matwile marito ya chumayeriwa kambe va nga se tshama va ri vona ri vonakarisiwa. Tanihi laha ndzi ku kombeleke ekusunguleni loko vadyondzisiwa lava Cleopa na munghana wa yena va ta va huma emahosi a va ri karhi va famba endleleni, kutani u humile u suka enhoveni u sungula ku famba na vona endzhaka loko u pfukile ekufeni u va chumayelela. Hikokwalaho ka yini ku teri vanhu lava va nga twisisiki va timbirhi to hlwela ku twisisa? A mi swi tivi leswaku Kreste a fanerile ku twisiwa ku vaviseka koloko kutani a nghena ekukwetsimeni ka yena xana? Kambe hambiswiritano a va swi lemuki. Siku hinkwaro va fambe na wena hambiswiritano a va nga ku tivi. Kambe vusiku byin'wana vusiku byi vuye byi fika va ku bohelele ku ta u ta nghena. Loko va ta nghena eka xihodelani va ya pfala timbati kutani u endlile swin'wana ntsena hi ndlela leyi u nga yi endla u nga se vambiwa, nakona va swi lemukile leswaku i Kreste loyi a pfukeke. Hi xikadyana a wu ri endzhaku ka Khethenisi u kumeka u fambile hi ku hatlisa va tsutsumile va ya byela vadyondzisiwa leswaku hosi yi pfukile hakunene. Tatana Xikwembu, ndzi pfumela leswaku wa ha hanya, ndza swi tiva leswaku u kona nakona i swi khorwisile eka hina mikarhi yo tala. Xana u nga ha swi engeta nakambe eka hina hosi? Loko hi nga kuma tintswalo emahlweni ya wena swi pfumeleli swi humelela nakambe. Ndzi nandza wa wena lava na vona emalandza ya wena lava va nga lahawani. Hosi, hinkwaswo leswi ndzi nga swi vula a swi nge tlhandlukeli eka ntsena rito rin'we leri ri humaka eka wena ri ta va ri tlula lawa ndzi nga ya vula eka vusiku lebyi bya ntlhanu kumbe mahungu ya ntlhanu. Ri ta va ri tele ntsena rito rin'we ro huma eka wena. A wu nge vulavuli hosi leswaku vanhu va nga ha swi tiva leswaku ndzi va byerile ntiyiso. Hi nyike swona Xikwembu, ndza swi kombela hi vito ra Yesu leswaku leswi nakambe. Amen. Sweswi a ndzi mi tivi, ndzi tiva van'wana vanhu, ndzi tiva jaha leri ri nga tshama lahawani, ndzi tiva Bill Dutch loyi a nga tshama lahaya, ndzi lava lahawani ku na makwerhu Blair, Rodney Cox. Swa tika ku vona lahaya eka tlhelo leri. Sweswi eka lowu nkarhi a ndzi koti ku vona munhu kahlekahle loyi ndzi n'wi tivaka. Sweswi i vangani lava va nga lahawani lava va swi tivaka leswaku a hi tivani? Yimisani mavoko ya n'wina lava va swi tivaka leswaku a ndzi tivi nchumu ha n'wina. Yimisa mavoko hi matlhelo ya ri mambirhi. I vangani lava va nga lahawani lava va nga na swin'wana swo hoxeka kumbe swin'wana leswi mi swi tivaka leswaku a ndzi swi tivi kumbe a ndzi tivi nchumu ha swona? Xana mi nga yimisela mavoko ya n'wina ehenhla? Sweswi swi ta va hi ku hetiseka swi nga koteki eka mina leswaku ndzi tiva hinkwaswo ha n'wina. Handle ka swona kutani swi fanele ku ta swi huma eka nhlavutelo wun'wana wa moya. Kutani ku va sweswo ndzi mi byerile eka hinkwabyo vusiku lebyi nakona vusiku bya namuntlha leswaku a nga fangi i kona lahawani, nakona u tshembisile ku endla swo fana. Kutani a tshembisa leswaku ku ta fika nkarhi emasikwini ya makumu ku ya hi Malaki ya 4 na ku ya hi mukwetsimi Luka leswaku u ta tlhela a humelela nakambe hi xivumbeko xa ximunhu exikarhini xa vanhu va xona. U ta endla swo fana ni ku paluxa swo fana sayini yaliya ya Mesiya. I vangani va swi tivaka sweswo n'wina vahlayi va Bibele? Ma swi tiva leswaku walawo i ntiyiso? Mi nge amen. Mi boheka ku va vahlayi va Bibele hinkwenu. Sweswi ndza swi tiva leswaku i ririmi rimbe eka vanhu va namuntlha kambe hambiswiritano i ntiyiso. Sweswo hi swona xivangelo va nga n'wi tivangiki Yesu wa Nazareta. A va tiva mikhuva ya kereke ya vona kambe a va n'wi tivanga, kambe u te hi ndlela leyi yi nga vula hi Bibele. Yi nga ri ya tivo vukhongeri, yi nga ri ya muprista, u tile tanihi muprofeta, nakona lava va nga va yena n'winyi a va n'wi amukelanga. Sweswi loko xikwembu xi nga hlayisa rito ra xona, nakona loko xi nga humelela, swi humelela ri wela eka un'wana loyi ndzi n'wi tivaka, kutani ndzi ta kuma un'wanyana. Wa vona, ndzi lava un'wana loyi ndzi nga n'wi tiviki, nakona ndzi mi lava mi khongela. Sweswi hi langutani, ku tshame ku va na wasati un'wana lontsongo nkarhi wun'wana loyi a ri na vulema. A tirhisile mali ya yena eka vadokodela va nga n'wi pfuni ha nchumu. Kutani a ku embilwini ya yena, loko ndzi nga khumba tinguvu ta wanuna yaloye ndzi ta horisiwa. Va xi tsundzuka xitori xana? Kutani hinkwavo ka vona va ringete ku n'wi tlherisa, kambe a manyikuta ku fikelela laha a khumbaka nguvu ya yena a tlhelela endzhaku a ya tshama ehansi. Sweswi yingiselani hi vidon'wana, kutani loko a swi endlile sweswo, loko wasati a ta va a swi endlile sweswo, Yesu u hundzulukile a ku, i mani loyi a ndzi khumbeke xana? Hikokwalaho ka yini Petro wa muapostoli i n'wi tshinyile? A nga ha va a vule xin'wana xo kotisa lexi, hosi u nga vuli nchumu wo kotisa wolowo. Vanhu va ta pfumela leswaku ku na swin'wana swi nga hoxeka hi wena, hikuva loko u ta va u va komberile ku dya nyama ya wena ni ku nwa ngati ya wena, a va ehleta leswaku ku na swin'wana swi nga hoxeka. Nakona u ri i mani a nga ndzi khumba? Hikokwalaho ka yini ntshungu hinkwawo wu le ku ku khumbeni? A ku ina, kambe ndzi twisisa leswaku matimba ya sukile eka mina. Kwalaho a ku ri ku khumba kun'wana ko hambana. Sweswi un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku matimba i ntamu, ndza tsana, matimba ya sukile eka mina. Kutani u langutile hinkwako eka vayingiseri ku fikela laha a kumaka wasati lontsongo, kutani a n'wi byela hi vuvabyi bya swihlandla. Nakona u titwe emirini wa yena vuvabyi byebyo bya swihlandla byi sukile. A hi swona xana, hi loko a ku ripfumelo ra wena ri ku hanyisile. Sweswi rito ra xigriki lahaya i sozo, laha hi ku hetiseka ri vulaka ku ponisiwa enyameni ni le ximoyeni. Ntsena ku fana, u ponisile hi yena muponisi wa n'wina. Sweswi loko yaloye a ri yena tolo na hi ndlela leyi a nga endlisa xiswona ku khorwisa leswaku a ri exikarhi ka vanhu hi tshembiso xa Mesiya, nakona yaleyo hi yona ndlela leyi a ti tivisaka xiswona hi yexe ni ku tshembisa hi Bibele. U ta endla swo fana sweswi. Xana a hi yena? A hi yena a fanelaka ku endla swo fana xana? Mi ri xana u vurile hi ku hanyisa vavabyi? Ina, vaheveru. Bibele leyi ntsena ndzi nga yi hlaya kona yi vula leswaku Yesu Kreste sweswi hi yena muprista lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi vutiti bya vigono bya hina. I vangani lava va swi tivaka leswaku i ntiyiso wolowo. Bibele yi vula sweswo, hi yena muprista lonkulu loyi sweswi a nga khumbiwaka hi vutiti bya vigono bya hina. Kutani loko a ri muprista lonkulu yaluya a ri kona, a nga va na maendlelo wahi sweswi? U ta fanele ku va na maendlelo yan'we ni lawa a nga ma endla ekusunguleni loko a ha ri muprista lonkulu yaluya. Sweswi mi nga hava mina a ndzi muprista wa n'wina lonkulu, mi nga ndzi khumba swi ta fana ni loko i khumba nuna wa wena kumbe makwenu wa wena wa xinuna kumbe un'wana munhu, kambe i pfumelela ripfumelo ra wena ri n'wi khumba, kutani u vona leswaku ku humelela yini. Sweswi loko ndzi nga va ndzi ri nandza wa Xikwembu nakona ndzi mi byerile ntiyiso, Xikwembu xi ta swi tiyisa sweswo leswaku xi va ntiyiso. Nakona sweswo xi ta khorwisa leswaku Yesu Kreste wa hanya vusiku lebyi u yimile kwalahaya. A hi swona xana? Sweswi mi va na ripfumelo ntsena tlhelo rin'we hi nkarhi wun'we. Tlhelo rin'we mi va na ripfumelo kwalaho, swi nga antswa ndzi yima kwala eka mikrofoni kwalahawani hikuva a va nge ndzi twi. Un'wana ntsena a langutisi ehenhla eka Xikwembu a ku, Xikwembu munhu loyi a nga ndzi tivi, a nga tivi nchumu ha mina, ndzi muluveri loyi a hetisekeke eka yena, kambe pfumelela ripfumelo ra mina ri ku khumba hosi. Nakona wa swi tiva leswaku ku humelele yini hi mina hosi, u tiva hinkwaswo ha mina. U tiva hinkwaswo ha mina, wa ndzi tiva leswaku ndzi mani, ku fana ni loko u tivile Petro leswaku a ri mani, ku fana ni loko u tivile Nathaniel. Tanihi laha u nga tiva ha kona leswi swi nga hoxeka hi wasati loyi a ri na vuvabyi bya swihlandla. Kutani wanuna loyi u ndzi byela leswaku wena wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku ka heriki. Kutani hosi pfumelela ripfumelo ra mina ri ku khumba. Kutani loko a nga swi endla sweswo nakona a ti khorwisa hi yexe hi leswi swi nga ri ki vunwa lahawani, i vangani va n'wina minga ta n'wi pfumelela hi timbirhi ta n'wina hinkwato. Loko a nga endlela ntsena un'we kumbe vambirhi kumbe vanhu vanharhu tanihi mbhoni, Xikwembu a xi mi katekisi. Sweswi Tatana Xikwembu, leswi hakunene a swi humi emavokweni ya munhu un'wana na un'wana, xi fanele xi va xiendlekalo lexi xi nga riki xa ntumbuluko.
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your hands.
Singa lesi ndza khongela leswaku u ta ndzi pfuna sweswi hosi. Ndzi le mavokweni ya wena. Endla na mina leswi u vonaka swi ringanerile hi vito ra Yesu. Amen. Sweswi mi nga chavi. Ntsena titsonga hateni hi ku xixima mi ku hosi ndzi ta ku tirhela. Nakona wolowo u ta wu ri ntiyiso leswaku loko ndzi nga khumba nguvu ya wena, nakona u vulavula u tlherisela hi wanuna yaloye, sweswo swi ta ndzi khorwisa leswaku leswi a nga swi vula i ntiyiso. A hi swona sweswo? I vangani va nga tshama va vona xifaniso xa layiti liya? Swi kumeka tiko hinkwaro hinkwako. Sayense yi xi tekile yi ya xikambela nakona hinkwako. Sweswi i kona kwala sweswi. Yaluya un'we a nga tshama a vula hi vukati ni ku thalaha. Yaluya un'we loyi a ri entshaveni a nga ninginisa swiganga endzhaku lahaya. Yaluya un'we loyi a ri ehansi lahaya na ndzeni hi
33.
Loyi a nga yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki wa ha fana. Sweswi ku na wasati nakona wa swi lemuka sweswi leswaku swin'wana swi humelerile. Layiti yaliya yi le ku nembeleleni ehenhla ka yena. U tshamele lahawani a nga ambala xiambalo xa rihlaza kumbe swin'wana. A ndzi n'wi tivi wasati loyi. Ndzi pfumela leswaku a hi tivani hi swona sweswo. Wa pfumela leswaku Xikwembu u le ku laveni ka swin'wana. Nakona wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi paluxela leswi swi ku karhataka xana. Nakona loko xi nga swi endla kutani u swi tiva leswaku i matimba lawa ya nga riki ya ntumbuluko, hikuva a ndzi ku tivi. Nakona swi ta fanela ku ta hi leswi nga ehandle eka ntumbuluko. Swi ya na ku ya hi ku wena u ehleketa yini. U nga ha yima na vaprista u swi vula Jablos kumbe u nga ha yima na mupfumeri kutani u swi vitana Xikwembu. Leswi u pfumelaka eka swona hi laha ku vuyeriwa ka wena ku nga tata ku huma kona. Loko Xikwembu xi ta ndzi paluxela leswi swi ku karhataka, xana u ta xi amukela tanihi murhi wo tshungula ku xaniseka ka wena xana? A ndzi swi tivi leswaku u xanisa hi yini, kambe ndza swi tiva nakona wa swi tiva leswaku swin'wana swi ya emahlweni. Sweswi ntsena sweswi u nge ndzi ku byela leswi u ti twisaka xiswona kutani u ta swi tiva. Hi ku ku pfumelaka kahle ko nandzika matitwele yo chavelela ndzi langutananile ni ku kongomana na rona. I layiti ya liya, layiti ya emba leyi nembelelaka eka wasati. Nakona manana u xanisiwa hi le khwirini emaendlelo ya growth tanihi sweswo ekhwirini ra yena. A nga humi kona lahawani. E-e, u huma ekule na lahawani a wu tani xana. Hi swona sweswo. I huma eWest Cousin. A hi swona sweswo xana hakunene. Sweswi u hanyisiwile, ripfumelo ra wena ri ku hanyisile. Sweswi ndzi byeleni leswaku i mani loyi a nga khumba hi wasati. Ndzi na 50 wa mpfhuka kusuka eka yena. U khumbile Yesu Kreste a nga muprista lonkulu. Ma swi pfumela sweswo xana? Ndzi langute eka wasati loyi ndzi vulavulaka na yena. Wasati loyi ndzi n'wi langutile hikuva u le ku khongeleleni swinene ka wanuna. U ndzi byele leswaku u na wanuna a nga kalanga a ndzi byela nchumu ha swona, kambe vito ra yena i manana Waldrop. U huma a Phoenix u pfuxiwile ekufeni kutani dokodela wa yena u te na ti-X-rays a ta kombisa mfukuzana embilwini ya yena. U fele elayinini yo khongelela vavabyi. Swi humelerile rini sweswo manana Waldrop? Malembe ya 18 lawa ya nga hundza kutani vusiku lebyi hi loyi i kona u tshamile vumbhoni lebyi byi hanyaka. Dokodela wa yena u tile ehlengeletanwini a ku xana wasati a nga hanyisa ku yini, kambe hi luya lahaya nakona a ka ha ri na xikombiso xa byona. U tisile un'wana nakona u le ku n'wi khongeleleni. Sweswi u le ku feni hi vuvabyi bya chukele. Sweswi hi leswi ndzi swi tivaka, kambe hikuva u ri eku khongeleni wa swi tiva leswaku a ndzi swi tivi leswaku i mani manana Waldrop. U huma a Missouri nakona vito ra yena enkulukumba khupa.
That is right. Now you believe?
Hi swona sweswo. Sweswi wa pfumela. U nga ha tlhelela ekaya u hanyile nkulukumba. Swi le ka wena loko u nga swi pfumela.
Here's a woman.
Hi loyi wa sati lahawani. Nakona u xanisaka hi xiyimo xa asthma. A swi twisiseki. A nga humi kona lahawani. U tshamile lahaya a tshungwini kona kwalahaya. Ndzi pfumela leswaku i kuma a nga humi kona lahawani. U huma a Georgia. Miss McKinney, wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, nakona wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ku hanyisa xana. Yima hi milenge ya wena loko hi nga tivani, nakona ku ri ntiyiso.
Jesus Christ heals you.
Yesu Kreste iku hanyisile. Wa pfumela xana?
To my back.
Endzhaku ka mina ku na wanuna loyi a nga tshama endzhaku ka mina i le ku tihlanganiseni na Xikwembu. Nakona leswi a nga eku swi laveni, u na n'wana loyi a nga na vuvabyi bya mbilu. Nakona n'wana yaloye u na mpfumawulo embilwini ya yena. Swi nga leswi dokodela u tirhi. Nakona vito ra wanuna yaloye i nkulukumba Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Yima nkulukumba Cox. Nakona xi byerile Sara leswi a ri eku swi ehleketeni endzhaku ka xona. Ku tsemekanya exikarhi kusuka eka yena endzhaku nyana ku na wanuna loyi a nga humeki lahawani, kambe u huma eNew Mexico. A ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina. Ndzi n'wi langutile sweswi, nakona u le ndzhaku ka mina. U huma eNew Mexico, nakona wanuna loyi u na ntombi leyi a yi tsakelaka. Nakona ntombi leyi yi na swin'wana swi nga hoxaka hi nomo wa yona. I ku va na zovo ro tsindziyela enon'wini wa yena. Hi leswi swi nga hoxeka. Nakona vito ra wanuna loyi i nkulukumba West. U nga tlakuka u yima nkulukumba. Ndzi mi liveri hi ku hetiseka eka yena, kambe hosi Xikwembu xi ta horisa n'wana wa yena. Xana ma pfumela sweswi hi timbilu ta n'wina hinkwato? Xana i vangani va n'wina sweswi mi pfumelaka hi timbilu ta n'wina hinkwato? Sweswi a hi yena Yesu Kreste wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Xana ma n'wi amukela sweswi tanihi muponisi wa n'wina? Yimisani mavoko ya n'wina. Ma pfumela eka yena tanihi muhanyisi wa n'wina. Xana lahawani hi loyi munhu a nga tshama lahawani a nga limala kumbe swin'wana a nga pavalala esangwini? Xana wa ndzi twa hi Mike leyi? Xana a ndzi ku tivi. Wo va ntsena wasati loyi a nga tipavalalela lahayani. Loko ndzi nga ku hanyisa ndzi nga swi endla, ndzi nga ku hanyisi. Hi swona ko va ntsena wanuna loyi a ti tsakelaka n'wana wa yena u hanyisiwile. A ndzi ku tivi u wasati, nakona mina ndzi wanuna. Loko i nkarhi wo sungula hi nga hlangana evuton'wini, ndzi fanele vanhu lava va nga ku tisa hakunenenene i ro sungula u va lahawani, ntsena va ku nghenisile. U huma ekule, u na ndzhuti wa rifu, u na mfukuzani, a hi vulema, i mfukuzani. Madokodela ma ngaka ma nga ha ku endleli nchumu, i ntiyiso. Nakona u na ntiyiso wa leswaku wa fa. Madokodela lawa a ma nge he ku pfuni ha nchumu. Nkarhi wun'wana a ku ri na vanhlokono vanharhu va tshamele enyangweni wa Samariya. Hi loko vanhlokono lava va ku hikokwalaho ka yini hi tshama lahawani ku kondza hi fa xana? Hikuva hinkwabyo vuvabyi byi hi xanisela ku fa ni ku dya n'wana wa un'wana. Va ku loko hi rhelela ehansi enkampeni wa nala ku nga va Siriya, loko va nga hi dlaya hi ta fa hi ndlela yin'wana, kutani loko va hi ponisa hi ta hanya. Nakona va tekile chansi yeleyo, kutani hi ripfumelo lero a va tiponisanga vona ntsena, kambe va ponisile ntlawa hinkwawo. Sweswi u ya ekufeni loko u pavalala kwalaho, kambe a wu kombalanga ku ya enkampeni wa nala, kambe u rhambiwile endlwini ya tatana. U le kufeni hi mfukuzani, a wu nge swi koti ku hanya handle ka Xikwembu. A wu humi kona edorobeni leri, a wu humi kona ekusuhani lahawani. U huma ekule, u huma emilawuke, i ntiyiso walowo. Hi swona sweswo ndzi vone doroba ndza ri tiva. Hi swona sweswo wa pfumela xana? U ta xi amukela Xikwembu sweswi tanihi muhanyisi wa wena xana? Loko hileswaku u ta swi endla, a swi na mhaka ni leswaku u tsanise ku yini hambileswi u tshamaka u etlele. Ndza pfumela eka mhaka ya wena. Ndzi ta pfuka hi vito ra Yesu Kreste, kutani ndzi teka sangu lero ndzi ya ekaya kutani ndzi ya hanyela ku kwetsimaka ka Xikwembu. Xana u ta ndzi yingisa tanihi muprofeta wa Xikwembu xana? Kutani pfuka u famba u hanyile.
Don't be scared. Get up off the cot. God will make you well.
U nga ha chavi, pfuka esangwini, Xikwembu xi ta ku hanyisa, wa vona. Un'wana a n'wi khomi leswaku a ta kota ku pfuka ni ku kuma ntamu. Ma xi pfumela Xikwembu xana? Ntsena n'wi pfumeleni a kumanyana matimba, u ta va kahle. Sweswo hi swona sesi, hi luya lahaya, hi vito ra Hosi Yesu. Amen, hi dzunisa Xikwembu hi xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Fambani kutani Hosi Yesu Kriste a mi katekisi.